Tästä lähdetään siis ihmettelemään muurahaisten elämää. Tervetuloa Heikki Helanterä ja Jouni Sorvari, muurahaistutkijat. Kutsutteko te itseänne usein myöskin myrmekologeiksi? Eikö se ole tämmöinen muurahaistutkijan nimi?
No se on muurahaistutkijan nimi, se tarkoittaa muurahaistutkijaa, mutta se on varmaan useimmille ihmisille vieras termi, niin harvoista tulee itse käytettyä kollegojen kesken, ehkä joo.
Ja tässä oli äänessä Heikki Helanterä, sä oot Helsingin yliopiston muurahaistutkija ja sä oot aloittanut jo maastokauden Tvärminnessä, jossa oot monia vuosia tutkinut muurahaisia. Mitäs Tvärminen muurahaisille kuuluu tällä hetkellä?
Kyllä, siellä ollaan hereillä jo vähän. Parin aikaisempaan kevääseen verrattuna ollaan ehkä pikkusen aikataulusta jäljessä, mutta nämä lämpimät päivät tässä, niin eiköhän siellä ole täys vauhti päällä. Kuningattaria on kerätty pesistä labrakokeisiin munimaan ja kyllä siellä ollaan lisääntymistouhussa.
Ja Jouni Sorvari Itä-Suomen yliopistosta, muurahaistutkija myöskin. Oletko sä tänä keväänä jo käynyt katselemassa muurahaiskekoja?
No kyllähän mä oon käynyt tietenkin vilkaisemassa jo, mutta vielä ei varsinaista tutkimusta ole aloitettu. Siellä muutama keko kuitenkin jo pilkistää lumen läpi. Puolisen metriä vielä Kuopiossa on lunta.
Mutta kun keko pilkistää lumen läpi tai keon harja ei ole enää lumen peitossa, niin lähteekö muurahaiset silloin heti jo liikkeelle? Tai milloin alkaa muurahaisten kevät?
No se alkaa, monesti se näkyy siitä, että kun se keko paljastuu ja aurinko siihen paistaa, niin tulee muurahaiset siihen pinnalle pörräämään ihan mustana laumana siinä monesti ovat. Mutta todellisuudessa monesti voi lähteä liikkeelle se pesän elämä jo silloin, kun siinä pesän päällä on lunta. Mutta yleensä tuossa huhtikuun puolella kuitenkin.
Eli mitä siis, kun muurahaiset tulee siihen, kun aurinko lämmittää, niin muurahaiset tulee siihen keon pinnalle tosiaan sillä lailla, että se voi ihan kihistä siinä jossakin kohdassa, niin minkä takia?
No, sitten ei tietenkään ihan täysin varmaa syytä ole tutkittua olemassa, mutta erilaisia teorioita on muun muassa sellainen, että siellä pinnalle tulisi ensimmäisenä tällaiset nuoret niin kutsutut varastotyöläiset, jotka on ladattu edellisenä syksynä täyteen rasvaa. Ja sitten tämä auringon lämpö saisi semmoisen metabolisen reaktion aikaiseksi, että se rasva muuttuu takaisin sellaiseen muotoon, että ne pystyy alkaa käyttämään sitä rasvaa ja se pesä käynnistyy sen avulla.
No niin, heti kun aletaan puhua muurahaisista, niin tämä onkin paljon monimutkaisempaa kuin äkkiä kuvittelisi. Siis ne on ollut ladattu täyteen rasvaa talvella.
Joo, siellä on loppukesällä kuoriutuneet viimeiset työläiset, niin ne yleensä joutuu tällaiseen varastotyöläisen rooliin, että niitä syötetään ja ne on varsin hyvässä kunnossa sitten talven ajan ja ne on sitten keväällä tavallaan ne ensimmäiset, jotka lähtee toimimaan ja joilla on sitä virtaa sitten käynnistää se pesä.
No kun ajattelee ihmistä ja rasvan varastoimista, niin se on jotenkin helppo kuvitella se asia, mutta miten se muurahainen, kun siihen ladataan rasvaa, niin mihin se menee? Ja näkyykö se
vyötäröllä?
Ei muurahaisella, ei näy vyötäröllä, mutta sanotaanko, että peräpäässä näkyy.
Okei, eli se peräosa on suurempi kuin normaalisti.
Joo, ja voi tosiaan, jos on tällainen oikein pulskassa kunnossa oleva varastotyöläinen, niin sieltä takaruumiin tummien jaakkoiden välistä, niin tosiaan se valkoinen rasvakudos voi jopa paistaa. Eli se on ihan paljain silmin nähtävää joskus, että ketkä työläiset on näitä varastoyksilöitä.
No, voiko se nyt tähän aikaan nähdä vai onko se nyt jo kulunut niin kuin talven mittaan se rasva?
Kyllä tässä vaiheessa joskus.
No minä en ole nähnyt tässä vaiheessa, mutta en tiedä.
Ja tosiaan nämä varastotyöläiset on sikäli tärkeitä, että jos ajattelee varsinkin pohjoisempana Suomessa, niin pesän pitää hoitaa sitä lisääntymistään jo aika pitkälle, saada niin kuin tehtyä asioita, vaikka on lunta maassa eikä ole muuta ravintoa saatavilla. Eli sillä se on todella oleellista se varastot siellä työläisten sisällä.
No, mutta tuleeko siitä jotenkin lämpöä sinne kekoon sit myöskin siitä rasvasta?
Kyllä sitä ilmeisesti tulee, että se rasvan sulaaminen siinä aiheuttaa jonkun verran lämpöä, plus sitten ne työläiset alkaa pörräämään enemmän, se tuottaa lämpöä. Ja se, mikä tässä on hauska, että Heikki jo viittasikin siihen, että ne voi aloittaa jälkeläisten kasvattamisen sen rasvan avulla, niin ne tosiaan pystyy muuttamaan sen rasvan takaisin, minkä ne on syönyt aikoinaan ja saaneet sen kroppansa ja pystyy sen muuttamaan taas niin, että pystyy oksentamaan sitten sen toukille takaisin ruokana.
Hämmästyttäviä juttuja. Kuulemme näitä tänä iltana lisää ja paljon. Kaija on soittanut meille ja Rautajärveltä. Terve!
No terve!
Sinulla on jonkunlainen muurahaisiin liittyvä tarina. Annappa tulla.
On jo semmoinen ihana muisto. Mä sanoinkin, että mä oon muurahaisten kaveri. Tästä on jo ainakin 40 vuotta aikaa. Kuoltiin vielä nuoria semmoisia 20-vuotiaita ja täällä kun on Kukkiassa niin paljon saaria, niin täällä yleensä nuoriso meni varsinkin juhannuksena aina saariin ja valtasi sieltä niin kuin itselleen yhden saaren. Ja sitten meitä oli kaksi pariskuntaa ja me yleensä meillä oli aina sama saari. Niin me ristittiin sen Murkkusaareksi. Sen takia, niin että siellä oli niin valtavasti muurahaisia, noita kekomuurahaisia, että en ole ikinä nähnyt niin paljon. Että siellä meni semmoiset isot, leveät muurahaispolut, missä meni muurahaisia niin paljon, niin että ihan oikeasti kuhila kuului, kun ne kulki. Ja ne ei häirinyt meitä, eikä me häiritty niitä. Ja sitten me kokeiltiin, kun meillä oli eväänä yleensä ranskanleipää ja makkaraa, niin laitettiin pieniä ranskanleivän murusia, niin oli kivan näköistä katsoa, kun ranskanleivän muruset meni jonossa muurahaispesille.
Ihana muisto.
Joo.
Joo, ja me vieläkin muistetaan, niin ne muurahaiset ihan niin, että ne oli todella sympisiä. Kokeiltiin me muuten sitten, mikä ei ollut kauhean fiksua. Kokeiltiin mun sen tyttökaverin kanssa niin, että osaako muurahaiset uida. Otettiin molemmat yksi muurahainen ja laitettiin siihen rantaveteen. Mutta kyllä ne osas uida. Mutta me ei jätetty niitä sinne veden varaan, vaan pelastettiin sitten ne rannalle.
No niin, se oli.
Mutta piti kokeilla, että osaako muura hänen uida.
Juhannusmuistoja 40 vuoden takaa.
Joo, kyllä. Mutta kyllä me käytiin siellä muutenkin sitten kuin juhannuksena, mutta yleensä oli juhannuksena. Ollaan käyty nyt vanhempinakin katsomassa, mutta siellä ei enää ole niitä muurahaisia.
Eli niin ei lainkaan ole näkynyt sen jälkeen, kun kävitte?
Ei oikeastaan, ei ollenkaan. Ihan ehkä muutamia, mutta ei sillä tavalla, niin kuin silloin oli todella paljon.
Selvä. Kiitos Kaija soitosta. Mukava illan jatkoa. Jää kuulolle.
No, samoin teille sinne.
Moi.
Joo.
Moi. No, oletteko te kokeilleet tämmöistä ranskanleipäkoetta tai tehneet tämmöistä?
En ole ranskanleivällä itse kyllä kokeillut.
Vaan millä?
Pullalla ja keksillä. Niitähän käytetään itse asiassa yksi keino etsiä muurahaisen pesiä on, että sinne ripotellaan pullan muruja tai jonkun tietyn keksin tai kakun muruja ja katsotaan minnekä päin ne muurahaiset lähtee kantamaan niitä. En ole itse kokeillut sitä, mutta olen nähnyt demonstraation semmoisesta, kyllä.
Paljastavat pesänsä.
Kyllä.
Ruoan himo silmissä.
Kaija oli tässä ihan niin kuin tutkimuksen äärellä. Joo,
miten tuommoinen saaressa oleva iso yhdyskunta, mitä sillä on käynyt?
Tuota, sitä on
miten sille voisi olla?
Vaikea sanoa. Tietysti jos sitä metsä hakataan pois, niin se voi hävittää kekomuurahaiset pois. Tai sitten sinne on tullut joku tauti, niitäkin leviää muurahaisten parissa, ja tai joku loinen ja sitten siellä on monia yllättäviä tutkimattomia asioita vielä. Sitä nimittäin tapahtuu jonkun verran, että kokonaisia isoja monipesäisiä yhteiskuntia saattaa hävitä parissa vuodessa kokonaan pois.
Niin, hyvinkin nopeasti sellaisista paikoista, mitkä tosiaan tunnetaan, ihmiset tuntee ne siitä, että muurahaiset tiheydet on valtavia, niin ne saattaa hyvin nopeasti hävitä ihan tykkänään.
Kuinka ne muurahaiset aikanaan ovat sinne saareen joutuneet?
No lentämällä tai sitten tuota, kekomuurahaisten tiedetään myös uusien kuningattarien myöskin jonkun verran kelluvan jopa, että kyllä ne saattaa uidakin sen saareen tavallaan, niin, mutta tuota, varsinkin karvasempien lajien kuningattaret saattaa kellua, kun niiden karvojen tyviin jää ilmakuplia ja se kelluttaa niitä hyvin ja ne sitten ajautuu sinne rantaan ja sitten kekomuurahaisten tapauksena joutuu sitten vähän väkivaltaakin käyttämään siellä, että se kuningatar tunkeutuu toisen lajin pesään ja sitten pyrkii sinne kuningattareksi ja joskus se onnistuu, noin 1 000:sta.
Niin, no. Ja tosiaan siis tätä muurahaisten uinti- ja kellumistaitojen tutkimista on kyllä tehty ihan akateemisessakin muurahaistutkimusmaailmassa. En itse kyllä, mutta kyllä. Tällaiset, näitä on Helsingin yliopistossakin tutkittu nimenomaan tässä yhteydessä, että miten eri muurahaislajit voi saariin levitä.
Onko saari hyvä paikka muurahaisyhteiskunnalle?
Se on ihan hyvä paikka siinä, missä muutkin. Ja jos siellä on riittävästi puita ja puissa kirvoja. Ja saari on monesti siinä mielessä hyvä, että siinä on paljon semmoista reunaympäristöä, mikä on valoisia sitten. Niin sinne, se on varsin hyvä ympäristö kyllä, niin, jos ne vaan pääsee sinne.
Niin, tavallaan muurahaisen näkökulmasta on ihan sama, että onko se metsän ulkopuolella alkava muurahaisille sopimaton elinympäristö, niin onko se nyt vettä vai peltoa vai asfalttitietä. Jos se metsä on siinä, niin kekomuurahainen viihtyy.
Hyvä. Mites tässä oli muistoja pitkän ajan takaa. Mites teidän muurahaisinnostus, lähteekö se jo lapsuudesta?
Tuossa juuri kun kuuntelin soittajaa, niin huomasin, että mullahan tulee 1,5 kuukauden kuluttua 40 vuotta täyteen muurahaisten harrastusta ja vähän vähemmän sitten muurahaisten akateemista tutkimusta, mutta se lähti pikkupoikana liikkeelle, kun muutimme perheemme kanssa uudelle paikkakunnalle heti koulujen päättymisen jälkeen ja kuinka ollakaan, mulla ei siellä ollut uusia kavereita, että ei ollut kavereita vielä siellä uudella paikkakunnalla ja kiinnitin sitten huomiota, että ympärillä olevan metsän puiden tyvillä on paljon muurahaiskekoja ja siitä se sitten lähti.
Että sä olit yksinäinen poika viettämässä kesää Savossa ilman kavereita.
Joo, näin voi sanoa ja sitten löysin paljon kavereita kyllä sitten niistä keoista.
Sä sanoit, että se ennen tätä lähetystä, että sitä ennen tämä muurahaiskiinnostus oli niin kuin normaalilla pikkupoikatasolla ja siinä kohdassa sitten 8-vuotiaana se niin kuin tuli toinen vaihde.
Joo, kyllä.
No muistaakseni mikä niissä muurahaisissa silloin kiinnosti?
No tietenkin otin selvää muurahaista, kun näin, että on muurahaiskekoja paljon, niin luin jostakin tietosanakirjasta tai muusta luontokirjasta, että joillakin kekomuurahaisilla on useita kekoja, kuuluu samaan yhteiskuntaan ja rupesin sitten ottamaan selvää, että mitkä keot kuuluu samaan muurahaisvaltioon ja missä valtatiet menee ja näin poispäin. Ja
niin se on mahdollista maastossa kartoittaa, että mitkä kuuluu.
Kyllä on mahdollista. Sen näkee, joko niitä polkuja menee niiden kekojen välillä tai sitten ei mene. Ja sitten viimeistään voi kokeilla, että onko ne aggressiivisia toisiaan kohtaan, niin sillä se selviää.
No, mitäs sitten Heikki Helanterä? Sä oot kiinnostunut sitten myöhemmin.
Joo, mulle ei varsinaisesti hyönteisharrastustaustaa pienestä pitäen ole, mitä nyt tietysti on kokeillut, että mitkä muurahaiset saa tappelemaan keskenään, mutta mun muurahaisinnostus tosiaan niin kuin todenteolla syttyi sitten opiskelujen aikana, eli vähän reilu 20 vuotta sitten kuulin mielenkiintoisen esitelmän. Professori Lotta Sundström Helsingin yliopistosta piti esitelmän siitä, miten muurahaistyöläiset tappaa veljiään ja syöttää nämä veljensä siskoilleen, jotta pesä kasvattaisi enemmän sisaria kuin veljiä. Ja tämä oli niin kiinnostava aihe, että aika pian tämän jälkeen otin yhteyttä, että olisiko jotain tutkimusaihetta, mistä voisi omaa lopputyötä ruveta tekemään ja pääsisiköhän muurahaisryhmään ehkä töihin. Ja näihin yhteistyön ja konfliktien ja sosiaalisuuden teemoihin niin mä jäin koukkuun sitten.
Tässä varmaan tämän lähetyksen aikana kuullaan jotain tästä, tai kuullaan paljonkin lisää siitä, miten muurahaisten maailma on paljon monimutkaisempi tavallaan kuin mitä ikinä äkkiseltään voisi kuvitellakaan. Mutta onhan se aika jännä ajatus toikin, että ehkä tätä lähetystä kuuntelee nyt joku 8-vuotias pikkupoika, joka on, tai pikkutyttö, joka on kiinnostunut myöskin muurahaisista samalla lailla kuin Jouni, sä olit aikanaan.
Kyllä, kyllä. Ja sanoisinpa, että hyvä harrastus on muurahaisten tutkiminen.
Tosin se voi viedä koko elämän.
Voi viedä, viedä mutta ei sekään haittaa, eikä sitä tarvitse katua jälkikäteen.
Meillä on puheluja odottamassa, mutta meillä on tullut myöskin etukäteen tämmöinen kysymys 4-vuotiaalta Leolta, joka haluaisi tietää, että nukkuvatko muurahaiset koskaan, joka siis kertoo, että Leokin, niin kuin lapset usein miettii muurahaisia. Mitä te vastaatte?
No, lyhyt vastaus on kyllä nukkuu. Kyllä, siis suurin osa hyönteisistä, tai en tiedä vaikka kaikkikin, niin hyönteisetkin nukkuu. Ei varmaankaan näe unia sillä lailla kuin me, mutta nukkuu.
Kyllä itse asiassa taitavat suurimman osan ajasta ainakin levätä ja sitten kyllä ne myöskin ottaa ihan kunnon unoset välillä. Että oli kerran kotona tämmöinen muurahaisterraario, pikkuinen semmoinen ja sitten mulla oli tapana sitä poimia aina kuolleet muurahaiset pois, kun niitä kuoli aina silloin tällöin. Ja sitten kerran oli ruokakupin takana sillä terraariossa yksi muurahainen pitkällä ja rupesin sitä pinseteillä sitten nykkäsemään pois, että nyt se on kuollut tämä työläinen. Ja samaten kun mä tökkäsin sitä pinseteillä vähän, niin se oikein pomppasi ylös ja alkoi hirveän ahkeran näköisenä juoksentelemaan ympäriinsä, että varmaan luuli, että nyt tuli joku
vetelehtimisestäkin.
Kello kalle tuli siihen katsomaan, kuka täällä lepäilee.
No jos hyönteiset nukkuu, tai murhaiset nukkuu, niin kuinka kauan ne nukkuu? Ihminen tarvii yössä unta noin 8 tuntia. Onko tämmöistä mitään käsitystä?
En ole tuntimääriin törmännyt, mutta muistaisin jossain, tämä ei ole nyt meikäläisillä kekomuurahaisilla tehty tutkimus, mutta jostain muistan lukeneen, että kuningattaret nukkuu enemmän kuin työläiset.
Joo, otamme Kullervon seuraavaksi linjalle. Anteeksi, että olet siellä joutunut odottamaan. Siposta soittelet.
Joo. Kiitos vaan, että pääsin joskus perille, aika vaikeaa on.
No niin, se on välillä sellaista.
Mulla on semmoinen juttu, että meillä oli tuossa pari vuotta sitten, meillä on isot klapipinot tuossa pihalla. Ja kekomuurahaiset teki siinä pesän niin kuin aivan järjettömän iso. Ja sitten kun mä halusin, että ne nyt ala nakertaa niitä puita kauheasti, niin mä purin sitä vähän. Ja sitten kun mä pääsin sinne maan tasolle, niin sitten paljastui, että siellä oli hirveästi semmoisia onkaloita ihan maan sisässä. Ja ne muurahaiset siellä oli aivan mustia. Niin mä mietin sitä, että onko ne niinku jotain tuomittu sinne ikuisiksi ajoksi sinne maan alle, että ne ei saa valua koskaan, kun ne on aivan eri värisiä. Että eikö ne pääse koskaan niinku ylös sieltä?
Jaha, no niin.
Saatteko tästä kiinni?
No en oikein tuosta mustuudesta tiedä, mutta
ne oli siis aivan mustia. Ja niitä oli paljon sielläkin.
Vaihteleeko muurahaisten väritys yleensä paljon?
Se, sanotaanko, että kun ne kuoriutuu ensimmäisen kerran kotelostaan, ne on hyvinkin kalpean valkeita väriltään, mutta sitten muutamassa tunnissa niihin tulee yleensä semmoinen se lajille tyypillinen väri, joka on voi olla kokonaan musta, mutta kekomuurahaisten tapauksessa yleensä se on kuitenkin tämmöinen punaruskea-musta yhdistelmä. Mutta
Pienemmät työläiset joskus saattaa näyttää tummemmilta, mutta ei nekään kekomuurahaisten tapauksessa mustia ole. Joo. Kyllä niissä sitä punaruskeita väriä kaikissa selvästi on.
Jos on tämä oli nähtävillä. Jonkunlainen sipolainen erikoisuus.
Sitten kun taas, jos on pienet työläiset tummempia, niin kuin monesti on, ja monesti pienet työläiset on sitten sisätyöläisiä, niin niitä voi olla sitten paljon siellä pesän syvimmissä osissa.
Noniin. Eli ajatus olisi se, että tämä on niin kuin yksi kokonaisuus, jonka osa sitten jatkuu sinne maahan, vai mitä?
Joo, riippuen maaperän kosteudesta, niin se keko voi jatkua saman verran alaspäin kuin mitä se on se kekorakennelma maan päälläkin. Se voi olla, mutta jos on taas hyvin kostea maaperä, niin se saattaa olla, että se menee hädintyskin ollenkaan maan alle, vaan on kokonaan sitten siinä maan päällessä keossa, mutta usein sinne menee jonkun verran maan allekin.
Mm. Tuossahan oli kyseessä semmoinen erittäin aurinkoinen paikka. Todella kuuma, niin kun aurinko paistaa päivällä. Ja mä ajattelin justiin, että kun ne joutuu olemaan siellä onkaloissa, niin ne ei niin kuin päivänvaloa varmaan nähnyt ollenkaan.
Niin,
niin,
en tiedä, tuota, niin saadaanko tähän nyt sitten järkevää vastausta millään lailla. Voiko yksi vaihtoehto kenties olla se, että ne siellä maan sisässä olevat muurahaiset kenties siinä tilanteessa näyttivät tummilta tai mustilta, en tiedä.
Ei, kyllä, mä, kato, mä purin sen koko sen klapipinon siitä päältä.
Just.
Mä olin siellä ihan pohjilla.
Aivan.
Siinä on olemassa.
Niin kyllä mä näen, että ne onkalot siellä ja ne oli kaikki aivan mustia.
Mutta olisiko mahdollista, että siellä klapipinon alla olisi ollut sitten toisen lajin pesä, että ne ei ole kekomuurahaisia sitten, vaan mustamuurahaisia tai mauriaisia, jotka on
ja
sitten.
Kyllä ne oli niitä isoja mun mielestä kanssa ja kun se jatkui niin kuin ylöspäin se koko, kun ne kasas niitä neulasia siinä ihan sen klapipinon ihan ylös asti melkein. Se oli aivan täys neulasia, se oli tosi iso pesä. Niin mä menin niin kuin alaspäin siitä ja kun mä purin sitä, niin en mä voi uskoa, voisiko ne elää sovussa jonkun toisen kanssa.
Jonkun aikaa voi mustamuurahainen elää samassa paikassa kekomuurahaisen kanssa, että monesti kekomuurahas tekeekin aloittaa uuden pesän valtaamalla mustamuurahaiskeosta jonkun nurkan, mutta ei se nyt yleensä hirveän ison keon alla kyllä mustamuurahaispesä selviä, ellei sillä ole joku tunneli sillä halkopinon toiselle puolelle, mistä se pääsee sitten kekomuurahaisten huomaamatta kuljeskelemaan.
Niin, tämmöinen mullekin tuli mieleen, että
tässä voiko semmoinenkin olla.
Ja mustamuurahaiset on saman kokoisia melkein kuin kekomuurahaiset, sitä ei välttämättä koon perusteella erota.
Niin, niin, nämä mauriaiset sokerimuurahaiset on selvästi pienempiä, mutta mustamuurahainen on aika lähellä sitä kekomuurahaisen, tai varsinkin pienten työläisten kokoon.
Eli tämmöinen vaihtoehto.
Niin, kyllä. Kiitos Kullervo soitosta. Sinulle ja Siposeen mukavaa illan jatkoa. 020317600 on puhelinnumero tänne päin. Lisäksi voit laittaa viestejä osoitteessa yle.fi/radiosuomi viestistudioon. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Kello 20 asti täällä puhutaan muurahaisista.
Tässä tuli jo mustamuurahaiset, sokerimuurahaiset, kekomuurahaiset. Siis muurahaisia on monia eri lajeja. Suomessa.
Kyllä, Suomessa on nyt tämän hetken tilanne tai tieto on se, että meillä on 60 lajia Suomessa, joista 54 on luonnonvaraisia. Meille luontaisesti levinneitä aikoinaan muurahaisia ja sitten 6 kappaletta on semmoisia ihmisen mukana tulleita, joista yksi tosin pystyy elämään jonkin verran myöskin rakennusten ulkopuolella, mutta muut lähinnä vaan lämmitetyissä rakennuksissa.
No kuinka moni näistä tekee kekoja? Onko niitäkin monia?
No siis varsinaisia kekomuurahaisia on useampia lajeja. Niiden toisistaan erottaminen on mikroskooppi hommaa, mutta sen lisäksi kekomuurahaisten lähisukuset, loviniskamuurahaiset rakentaa pieniä kekoja myös. Yleensä vähän ehkä pienemmästä ja hienojakoisemmasta materiaalista kuin kekomuurahaisten keot ja keot on pienempiä, mutta ja on väritykseltä työläiset myös vaikka lähellä kekomuurahaisia, että voi hyvinkin olla, että ne keot ei ole kekomuurahaisten kekoja, mitä pihasta löytyy.
Onko loviniska muurahaisilla niskassa lovi?
On. Pään takaosassa on selvä tämmöinen lovi.
Okay, miksi?
Se liittyy niiden leukalihaksiin, jotka sijaitsee siinä pääkopassa.
Okay.
Eli näissä lovissa mun käsittääkseni on lihasten kiinnittymiskohtia ja se liittyy tähän niiden purentavoimaan ja kasviaineksen pilkkomiseen.
Just olikin, niin se olisi ollut jatkokysymys myös tähän purentavoimaan. Voiko sitä meidän ihmisten käsityskyky jotenkin suhteuttaa? Paljon sieltä löytyy poveria?
No en tiedä, tämmöisiä lähdetään mittaamaan voiman yksiköiden, mutta kyllä sen tuntee sen eroon, kun laittaa vaikka normaalin kekomuurahaiskekoon käteensä ja antaa niiden pureskella, niin se ei oikeastaan tunnu paljon missään, mutta kun laitat sen loviniskamuurahaiskekoon, niin sen kyllä huomaa.
Okay, huomaa, että tämä muoto kun laitat kätesi, ei jostain.
Kyllähän sitä täytyy kokeilla.
joo, mutta loviniskamuurahaiset löytyy enemmän jerkkua leuoista kuin muuta.
Kyllä ne nipistää tuntuvammin selvästi, joo.
Onko Suomi kaiken kaikkiaan, niin onko tämä hyvä muurahaismaa?
Suomi on tosi hyvä maa, mitä Heikki, vertaus Englantiin tai tuommoiseen?
Niin, siis on. Suomi, jos ajattelee, kuinka paljon Suomessa on muurahaisia ja vertaa muihin Euroopan maihin, jos varsinkin vaikka siihen Englantiin vertaa, niin Suomi on erittäin hyvä maa muurahaisille. Kansainvälisellä mittapuulla lajeja ei ole paljon. Jos lajeja on jotain kymmeniä eikä satoja tai tuhansia, niin, mutta määrällisesti kyllä.
Mistä se johtuu?
Ehkä meillä on tätä metsäympäristöä kuitenkin sitten ollut pitempään koskemattomana kuin tuolla Keski-Euroopassa, missä on toki samoja kekomuurahaisia, mutta ne on huomattavasti harvinaisempia. Siellä on esimerkiksi suojeltu lailla monissa maissa kekomuurahaiset, koska niitä on sen verran vähän, mutta meillä Suomessahan ei tämmöistä ongelmaa vielä ainakaan ole.
Ja eikö eikö Brittein saarilla viihdy muurahaisetkaan, kun on niin sateista vai kostea, mikä siinä?
Mä luulisin, että se enemmän liittyy siihen, että metsä on yksinkertaisesti niin paljon vähemmän jäljellä, että kekomuurahaiset, jotka tarvitsevat sen metsän eläkseen, niin ne on ajettua kahtaalle.
Onko se niin, että tämä keko on ikään kuin tämmöisten pohjoisten alueiden rakennelma talvea varten? Talvea vastaan?
Sanotaanpa, että no joo. Sehän on osittain senkin takia varmasti, että etelämmässä nämä keot maatuisivat alta aikayksikön. Ja sitten nämä keot syntyy aika pitkälti havupuitten ansiosta, että on havupuita ja havupuiden neulasia. Ja toki talvi on tärkeä. Se keko pitää sen routimattomana sen keon alaosan, ja kekomuurahaiset, vaikka ne menee aivan tuonne pohjoiseen jäämereen asti, niin tai siinä asti, missä puita vaan löytyy, niin ne yllättäen eivät kestäkään kauhean hyvin miinusmerkkisiä lämpöasteita, eli ne tarvii sen keon pysyäkseen hengissä talvella.
Ne tarvii keon, ja sitten menee sinne keon alaosaan, sinne maan sisään jonnekin.
Niin, siis jos keväälläkin varjosasta paikasta keko käy katsomassa, jos on lumi sulanut päältä, niin voi huomata, että usein siinä keon pinnassa heti on tavallaan jäinen kerros. Eli se on niin kuin, tavallaan se routa on siinä keon pinnassa, eikä siellä syvemmällä, missä se keon ulkopuolella olisi.
Puhutaan myöhemmin lisää muurahaiskeon arkkitehtuurista ja hienouksista, mutta meillä on seuraava soittaja.
Kyllä, Esko Järvenpäästä, morjes.
No morjes. Kokemuspiiriin liittyy hämäläisestä maalaisympäristöstä maalaistalon pihapiiri, jonka metsän reunassa, ison siirtolohkareen eteläreunassa puolella, iso muurahaispesä ja iso pihakoivu 20 metrin päässä ja moottoritie sieltä pesältä sinne koivulle. Ja se risteytyi pihapolun kanssa sopivasti, siinä joutui harppaamaan pitkän harppauksen, kun se oli hiekkasta ja moottoritieliikenne levisi siihen. Ja kuinka alkaa, niin sinne koivun juurelle ilmestyi siirtokunta. Ja kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että on muurahaisvaltioita, niin tämä on pakko olla siitä alkuperäispesästä. Mutta se kasvoi nopeasti ja sitten oli karmea näky, kun siinä hiekkakentällä oli käyty sota. Ja siinä oli muurahaisen puolikkaita, pää puuttui, taikka peräpää puuttui ja niin edelleen. Ja se isompi alkuperäispesä, niin se oli asumaton. Ja se painui pikkuhiljaa, niin kuin kuollut muurahaispesä painui, keskusta painui kasaan ja reunalle kasvoi heinä. Ja minua on mietityttänyt se, että kun muurahainen on elänyt sosiaalista yhteisöä 100 kertaa kauemmin kuin ihminen ja oppinut säätelemään lukumääräänsä ja jopa tuottamaan jälkeläisiä, jotka on predestinoitu tiettyyn tehtävään, niin ne ei kumminkaan pysty yhteisönä sitten sopimaan asioista keskenään muuta kuin sotimalla. Tämä ei näytä hyvältä.
Tämä oli mielenkiintoinen puheenvuoro.
100 miljoonaa vuotta vielä, kun harjoitellaan, niin sitten ei enää ilmaiskuilla hoideta.
No niin.
Näitkö sinä niiden muurahaisten tappelevan siellä?
Siinä kannettiin varmaan sotasaarissa vietiin näin useita muurahaisia, jotka otti muurahaisen puolikkaan ja lähti kohti sitä siirtokuntaansa. Eli siinä vietiin saalista pesältä. Mutta se toinen oli tapettu, tai sitten oli paineet sieltä pesästä, niin kuin tuossa tuli esille, että kuningatar saattaa paeta, jos tulee tämmöinen tilanne.
Mulla tuli ensin mieleen, että tässä olisi ollut tämmöinen tilanne, että suurempi keko olisi yksinkertaisesti muuttanut siihen koivun juurelle pikkuhiljaa asumaan, ja sitten muurahaiset tekee tämmöisiä hautausmaita, ja yleensä ne on juuri poluilla tai tämmöisellä hiekkakentillä, niin ne näkyy silloin.
Ne oli hiekkakentällä ja ne oli paljaalteja ja siihen ei voinut astua, olisi astunut monen kuolleen muurahaisen päälle.
Joo. Et se voisikin olla muurahaisten hautausmaa.
Se voisi olla, että niiden sen isomman keon hautausmaa aikaisemmin on siellä jossakin muualla, niin. Mutta kun ne muutti siihen uuteen paikkaan, niin se hautausmaa tuli siihen.
No käykö ne yleensä sitten sotia ollenkaan?
Kyllä käy.
Käy, joo.
Joku sanoi, joku viisi, että jos muurahaisille annettaisiin ydinase, niin maapallo olisi jo tuhottu.
No hyvä.
Kantamat olisi keon välisiä, ei kekojen välisiä, ei mannerteen.
Toinen sellainen mielenkiintoinen, minusta mielenkiintoinen kokemus. Mä jouduin pikkupoikana apulaiseksi, kun minun mummoni, joka oli tehnyt ikänsä Pietarin kauppaa, niin päätti kerätä muurahaisen munia. Ja me laitoimme sitten piltin levälleen muurahaispesän viereen. Ja mummo taitteli lepänoksia sen viltin reunoille. Ja sitten hän talikolla pisti sen muurahaispesän levälleen siihen keskelle pilttiä. Ja muurahaiset kantoi ne munat sinne lehdestön alle suojaan auringolta. Ja minä sieltä sitten ladoin niitä kourakaupalla, pistelin purkkiin ja mummo myi ne muurahaiset apteekin. Ja sanoi, että Pietarissa näistä sai hyvän hinnan.
Joo. Kyllähän tämä on ollut.
Mihin tarkoitukseen se apteekkari sitä käytti? Mä tiedän, että sitä käytetään kyllä lemmikkieläinten ruuaksi. Ja sitä saisi kerätä tänäkin päivänä maanomistajan luvalla. Että vihje. Onko se aktiivityötä, jos lähtee keräämään muurahaisia?
Niin, mihin lienee käyttänyt sitten?
Varmaan joku rohdosvalmiste ollut, mutta en tiedä, onko lääketieteellisesti osoitettu, että sillä on ollut jotakin vaikutusta.
Niin, mäkin olen kuullut nimenomaan, että näitä muurahaisen munia tai siis koteloita, niin on kyllä just tämän tapaisilla menetelmillä yleisesti kerätty ja apteekkiin on nimenomaan myyty, mutta mä en tiedä myöskään, mihin niitä on.
Se on mihin niitä on käytetty. Elämässä oli ensimmäinen työtehtävä muuten, missä tienasin rahaa.
Hienoa. No. Kiitos Esko tästä puhelusta. Siinä oli paljon asiaa. Jääpäs näkin kuulolle.
Aika hyvä. Hienot tarinat. Moi. Mikä se muurahaisten hautausmaa, niin mitä siellä siis, sinne viedään vainajat vai? Eikö niitä käytetä hyväksi tai?
Sinne viedään vainajat ja jotkut voidaan ehkä syödäkin, mutta muurahaiset on kuitenkin sillä tavalla evoluution kautta tulleet sen verran fiksuuksi, että jos sinne kekoon joku kuolla kupsahtaa, niin se kannattaa vie pois sieltä keosta eikä jättää levittämään mahdollisia loissienitauteja tai muita, että ne kyllä ne yleensä pyrkii viemään ne pois keosta.
Niin ja usein nämä kuolleet muurahaiset, niin ne saatetaan myös palotella. Eli se saattaa tosiaan näyttää aika hurjalta, että siellä on muurahaisen kappaleita, mutta voi olla, että ei ole kyse välttämättä mistään sitten sen niin kuin mistään konfliktista pesien välillä. Ja sen sanoisin myös, että kun se on yleistä, että muurahaiset kantaa toisiaan, kun pesä muuttaa. Ja silloin se saattaa näyttää hyvinkin siltä, että muurahainen kantaa kuollutta muurahaista, koska se kannettava muurahainen on käpristynyt tiettyä asentoa ja on liikkumaton. Se saattaa hyvinkin näyttää siltä, että siinä kannetaan kuollutta muurahaista, vaikka ne on molemmat ihan täysissä voimissa.
Niin mikä idea siinä on, että toiset kantaa toisia? Ne ei niin kuin jaksa kävellä vai?
No siitä on monta syytä, miksi niitä kannetaan. Tietenkin se, että muurahainen on tavattoman voimakas ja toinen muurahainen ei paina paljon mitään toiselle muurahaiselle. Se on energian säästöä siinä mielessä, että jos tarvii 100 muurahaisen mennä yhteen paikkaan, niin 50 kävelee ja toiset 50 on kyyissä. Mutta sitten on myöskin tämmöisiä että niitä muurahaisia, joita kannetaan, niin voidaan opettaa jotakin reittiä niille. Tai sitten nämä on myöskin silloin niitä kannetaan, jos on esimerkiksi nuoria varastotyöläisiä, voidaan siirtää pesästä toiseen. Ja nämä nuorethan ei tajua ulkomaailmasta vielä mitään, ne pitää kantaa toiseen kekoon.
Niin nuoret on ensiksi siellä keon sisällä, sisähommissa. Ja sitten kun tulee ikää lisää, ne lähtee niin kuin ulkomaailmaan vai?
Joo, eli muurahaiset, ne kuoriutuu kotelosta siellä pesän sisällä ja ne ensin keskittyy niihin sisätöihin ja pikkuhiljaa ikään kuin ajautuu sieltä sitten ulkohommiin.
Tässä ennen lähetystä keskusteltiin, niin tuli puhetta, että tämä legendaarinen kysymys, joka aikanaan tuli luontoiltaan, että oli paljon muurahaisia päällekkäin ja niitä oli tosi paljon ja oli päällekkäin, niin siinä olisi saattanut olla kyse myös tämmöisestä.
No aika todennäköisesti siinä oli kyse tämmöisestä, että kuljetettiin toista muurahaista, joka oli kyytiläisenä ja olikohan siinä muistaakseni jostakin kesämökkiympäristöstä kyse ja se on voinut olla hevosmuurahainen kyseessä ja hevosmuurahaisen se toinen muurahainen vielä jäykistyy semmoisiksi pitkulaiseksi tikuksi ja se ne näyttää niin kuin todellakin ne muurahaiset ihan päällekkäin siinä kun ne menee. Tämmöisestä varmaan on ollut kyse.
Äsken puhuttiin siitä, että apteekkiin on toimitettu muurahaisen munia. Niin, tähän liittyen osittain kysymys kuuntelijaltamme kuuluu, että voiko suomalaisia muurahaisia käyttää ravinnoksi?
Voi käyttää. Ja siis niin tosiaan näitä koteloita, niin sanottuja muurahaisen munia, niin tosiaan siis eläinten ruoksan niitä on. Niitä käytetään edelleenkin. En tiedä, onko niitä käytetty ihmisravinnoksi, mutta miksi ei? Hyvää proteiinia pehmeässä muodossa. Että. Niin.
Kyllä niitä voi käyttää ruoaksi. En ole tosin itse maistanut kyllä, mutta karhuhan syö esimerkiksi paljon koteloita just, että se on ihan hyvää ruokaa isoksi kasvaa ja voimakkaaksi.
Mille niin. Muille eläimille maistuu Suomen luonnossa muurahaiset? Tikoille ainakin.
Tikat on yksi yleisimpiä syyllisiä jos murhaiskekoon on koloa kaivettu. Joo.
Mäyrälle.
Mäyräkin ehkä. Sitten linnut on jostakin syystä monet muurahaisiin innostuneet myös. Ja on semmoinen kuin tuo esimerkiksi kirjosieppo, niin se voisi olla vaikka muurahaissieppo, kun se syö niin paljon muurahaisia. Ja olikohan se, mikähän lintu, oliko se käenpiika vai mikä se oli, niin se on oikein erikoistunut muurahaisten syöntiin juuri.
Sitten tietysti linnut käy ottamassa näitä muurahaiskylpyjä välillä myöskin.
Joo, kyllä harakat ja monet muut kyllä ihan niin kuin polskuttelee muurahaiskeossa ihan mielellään.
Miksi?
No mahdollisesti päästäkseen loisista eroon ja... Sekaan siinä on takana.
No kyllä tuossa tuon litanian jälkeen on ihan hyvin, siitä voisi kehittää ihmisille sopivaa ravintoa, koska onhan tässä viime aikoina maisteltu sirkkaleipää ja kaikkea sellaista. Niin miksi ei sitten seuraava askel voisi olla muurahaisten jalostaminen jollain lailla ihmisravinnoksi, jos se auttaisi näissä muissa asioissa?
Niin, itse olen törmännyt vaan siihen, että mausteena jossain ravintolassa on käytetty muurahaisia. Mutta.
Riina. On puhelimessa. Riina soittaa Hämeenlinnasta. Moi.
Moikka.
Minkälainen asia sinulla on?
Hei, semmoinen hauska juttu sattui tuossa pari kesää sitten, kun auton katolle tuli ihan hirveästi noita tämmöisiä muurahaisia, joilla on siivet. Ja sitten niitä siinä hiukan aikaa seurailtiin ja sitten siihen tuli paikalle mehiläinen. Ja otti muurahaisen jalkoihinsa ja lensi pois. Ja sitten siihen tuli vielä toinen mehiläinen, otti muurahaisen jalkoihinsa ja lensi pois. Niin jäätiin siinä vaan miettimään, että mitäköhän ne tekee niillä muurahaisilla.
Sait seuratarina tätä noukkimisoperaatiota ihan aitiopaikalta.
Kyllä, aika nopeasti se kyllä kävi.
Okay. Jaa, jännä havainto.
Onko mitään käsitystä, mistä voisi olla kyse?
No peruutetaan se sen verran, että siis muurahaiset, jotka lentävät, mistä siinä on kyse silloin?
silloin on kyse siis parittelulennosta. Ne on tulevia kuningattaria ja koiraita, eli kuningattaret lentää parittelulennon, jonka aikana paritellaan koiraiden kanssa ja sen jälkeen lähdetään perustamaan sitä omaa pesää. Eli kaikilla muurahaislajeilla jonkinlainen tämmöinen vaihe elämässä on. Kuningattaret lähtee pesästä ja parittelee ja laittaa uudet pesät alulle. Ja silloin niitä siivekkäitä muurahaisia voi nähdä isojakin määrin.
Tekeekö kuningatartain vaan kerran tämän lennon?
Joo, ensimmäisenä kesänä ja sen jälkeen koko loppuelämä pärjätään niillä siittiöillä, mitkä sen parittelun aikana on saatu. Ja se elämä voi kestää muutaman 10 vuottakin tämän yhden parittelulennon jälkeen.
Eli aika tärkeästä tapahtumasta kyse.
Erittäin.
Mutta mikä sitten tämä jatko näistä kimalaisista? Onko teillä tämmöistä havaintoa?
No, en ole ihan varma, että tässä on mehiläisistä ollut kyse. Mehiläiset syö siitepölyä ja mettä, että ne ei saalista kyllä muurahaiset. Olisiko ne ollut kuitenkin joku muu petopistiäinen kyseessä ehkä? Tai sitten on muurahaiset takertunut mehiläisten jalkoihin, kun on tullut siihen mehiläiset. Mutta nämä auton katothan monesti ja konepellit on houkuttelee tosi paljon näitä parveilevia muurahaisia, varsinkin tiettyjen lajien muurahaiset tulee sinne, koska ne on tottunut niin kuin evoluution myötä löytämään semmoisia hyviä kohtia, missä ne törmäävät nämä kuningattaret ja koiraat toisiinsa, niin tämmöisiä lämpimiä rantakallioita tai kallioita, niin niitä auto taikka peltikatto ajaa monesti samaan asiaan sitten, ja sinne, sen takia kertyy näitä muurahaisia.
Riina, emme osanneet antaa tarkkaa vastausta, mutta kiitos tästä huomiosta ja havainnosta, ja kiitos soitosta.
Kiva, kiitos.
Moikka.
Moi, moi.
020317600. Puhelinnumero Luonto-Suomen mielenkiintoiseen muurahaisiltaan. Jatkamme kello 20 asti. Paikalla ovat muurahaistutkijat Heikki Helanterä ja Jouni Sorvari sekä Minna Pyykkö ja minä olen Markus Turunen.
Yes. Miten sitten, jos puhutaan ihan näistä muurahaisten aisteista, niin millä aisteilla muurahaiset tätä maailmaa ympärillään hahmottaa?
No, hajuaisti on se, mikä on tärkein. Eli muurahaiset meihin verrattuna elää hajujen maailmassa. Hajuilla tunnistetaan minne päin sitä polkua seurataan ja ketkä on omia ja ketkä vieraita ja ketkä on työläisiä ja ketkä kuningattaria. Eli hajuaistia käyttää kaikki muurahaiset.
Kun ne tapaa toisensa, niin ne niillä tuntosarvilla sitten haistelee vai?
Joo, siinä tarkistetaan kuka on kuka ja onko oman pesän haju kyseessä.
Entäs sitten näkö?
Näköaistia muurahaisilla on kahdenlaista, että sillä on verkkosilmät, jolla se havaitsee liikettä ja sitten sillä on tietysti vähän lajista riippuen, niin on päälailla myöskin pistesilmät, jolla se pystyy tavallaan tämmöistä suunnistamaan enemmänkin, että sillä on ihan hyvä näkö. Riippuu lajista. Taas jotkut muurahaiset on melkein sokeita. Toiset ei käy maanpinnalla juuri koskaan, että niitä ei tarvitsekaan nähdä mitään, että ne pärjää sillä hajuaistilla todella pitkälle. Mutta sitten on tämmöinen tavallaan niin kuin tärinäaisti. Se on vähän niin kuin vastaava, kun meillä on kuulo. Kuulo, niin niillä on tärinän aistimiseen tarkoitettuja elimiä.
Eli maanpinnan tärinäaisti.
Maanpinnan värähtely ja myöskin äänen voivat tuntea värähtelynä.
No näkeekö muurahaiset värejä? Tiedetäänkö tämmöistä?
Ootko Heikki kysynyt niitä muurahaisia?
Tässä on kysyjän homma helpompi.
Ei ole selvitetty kyllä tätä.
Mutta mä nimittäin jostain luin, että muurahaiset ei näkisi punaista väriä. Ootte sitten törmännyt tämmöiseen ajatukseen?
No joo, siis tämä on tiedossa, että punaista valoa muurahaiset ei näe, eli tätä käytetään hirveän paljon tutkimuksissa hyväksi. Jos me laitetaan muurahaiset punaisen kalvon alle, niin me voidaan nähdä, mitä muurahaiset tekee, mutta muurahaiset käyttäytyy niin kuin ne olisi pimeässä. Eli niin kuin voidaan tavallaan tarkkailla sitä, mitä pesän sisällä tapahtuu kohtuuttomasti muurahaisia häiritsemättä. Mutta se, että erottaako muurahaiset värejä toisistaan, niin en tiedä.
En tiedä, minä näkevät sen verran tiedä, että mehiläiset esimerkiksi näkevät aivan erilaisia värejä kuin me. Ja muurahaiset on jossain määrin sukua tietenkin mehiläisille, mutta sitä ei kyllä ole varsinaisesti tutkittu, että minkälainen värinäkö muurahaisilla, muuta kuin se, että punaista eivät näe.
Mutta kuitenkin siellä suunnistaessa niin muurahaiset kuitenkin metsäpolkua kulkiessaan niin hajun lisäksi katselevat ikään kuin sitä maisemaa ja käyttävät sitä näköaistiakin siinä.
Kyllä, niillä, tämä on taas lajista riippuvaista, mutta osa lajeista käyttää maamerkkejä suunnistuksessa ja ne painavat ne vielä hyvin mieleensäkin ja ne muistaa sen. Ja sitten näillä pistesilmillä voi olla myöskin tämmöistä suunnistukseen myös niin kuin tämmöiseen valon auringon sijaintiin liittyvää funktiota, että ne pystyy näkemään sen.
Yle, Radio Suomi.
Äskeinen soittaja tai sitä edellinen soittaja kyseli siitä, että miten, vähän masentuneena, että miten voi olla, että muurahaiset sotivat, että kun niillä on ollut niin pitkä aika kehittyä. Eikö muurahaisiin liitetä aika paljon tämmöisiä ajatuksia, että ne ovat ahkeria ja epäitsekkäitä ja yhteistyökykyisiä ja niin edespäin? Mites kun muurahaisia tutkii, niin romuttuuko nämä tämmöiset ajatukset?
Kyllä ne valitettavasti aika äkkiä romuttuu muurahaiset. Ei ole ahkeria, puhuttiin jo siitä, miten ne nukkuu ja viettää paljon aikaa.
Niin se oli se kaveri, joka oli laiskana sillä ruokakupin
vieressä. ja se, että muurahaiset tekee pyyteetöntä yhteistyötä, niin no ensinnäkin se yleensä rajoittuu niihin oman yhteiskunnan jäseniin. Ei kaikki maapallon muurahaiset tee pyyteetöntä yhteistyötä keskenään, vaan se yhteistyö rajoittuu siihen omaan porukkaan. Ja lisäksi sen oman porukan sisällä vielä voi olla aika dramaattisia konflikteja.
Asiat on monimutkaisempaa kuin äkkiseltään kuvittelisi. Entäs miltä se sitten näyttää, kun muurahaiset tappelee? Miten ne taistelee keskenään? Siis pureeksi ne leuoilla vai ruskuttaako sitä muurahaishappoa?
Tässä on taas muurahaisia, on niin monta lajia ja on myös yhtä monta strategiaa muurahaisilla ja taktiikoita, mitä ne käyttää. Mutta periaate yleensä on, että ne puree kiinni ja sitten joko ruiskuttaa happoa tai sitten jos on myrkkypiikki, osalla muurahaista on myrkkypiikki, tälleen ne pistää sitten sillä. Ja toisella muurahaisella taas sitten voi olla brutaali taktiikka, että ne vaan luottaa siihen, että leuvoilla murskataan ja, tai katkaistaan pää vaikka irti ihan suoraan. Jotkut muurahaiset ovat erikoistuneet siihen, niin kuin nämä aiemmin mainitut loviniskamuurahaiset.
Eikä ole mitenkään poikkeuksellista, että löytää muurahaisen, jonka jalassa roikkuu toisen muurahaisen irronnut pää. Eli siihen on purtu kiinni ja sitten joku toinen on tältä kiinni purrelta yksilöltä käynyt leikkaamassa sen pään irti, mutta leuat on yhä jumissa, niin joskus tällaisia irtopäitä löytyy sieltä muurahaisten kyydistä.
Se on ihan se haju riittää, että se on väärä haju, niin se kertoo niille, että tässä on niinku vieras murhainen.
Joo, se on.
Se ei ole samaa porukkaa, se ei ole meitä.
Se ei ole samaa yhteiskuntaa. Sama yksi yhteiskunta voi kattaa monta pesää, niin kuin oli puheet, ja silloin polut yhdistää niitä pesiä, ja monta kekoa voi toimia yhdessä ilman mitään reviirejä, mutta kyllä se raja jossain tulee vastaan ja jostain löytyy ne muurahaiset, joita vastaan sitten hyökätään.
Meillä on enää runsas minuutti aikaa tätä tuntia, mutta sitten seuraavalla tunnilla tosiaan jatketaan ja silloin puhutaan muurahaiskeosta ja puhutaan myöskin tästä yhteistyöstä ja siitä, miten se kokonaisuus toimii ja miten yksi muurahainen saattaa olla laiska ja liikkuu vähän päättömästi, mutta tai ehkä ihan konkreettisen päästöön mutta sitten porukka toimii hyvinkin tehokkaasti.
Saadaan myös puheluita ja paljon mielenkiintoisia viestejä ja kysymyksiä on kuuntelijoilta tullut. Käydään niitä myös läpi.
Yle, Radio Suomi.
Maija Tarkiainen Mikkelistä kysyy, että miten vanha pesä voi olla ja ovatko asukkaat sukua aiemmalle asutukselle? Minulla on varma havainto lapsuudestani asti samalla paikalla olleesta asutusta pesästä, joten sillä täytyy olla ikää vähintään 60 vuotta.
Niin, kyllä. Kymmeniä vuosia hyvinkin voi samassa keossa olla saman yhteiskunnan jäseniä. Työläiset elää vaan toista vuotta. Eli työläiset on tietysti ehtinyt vaihtua monta kertaa siinä, kuningattaret elää pitempään, mutta ei nyt kovin montaa kymmentä vuotta. Jos pesässä on monta kuningatarta, pesä värvää koko ajan jatkuvasti uusia kuningattaria ja silloin se pesä pesä voi elää tosiaankin kymmeniä vuosia. Voi tietysti myös olla, että se pesä on välillä hylätty ja siihen on muuttanut uudet asukkaat.
Et voi olla saman suvun tarina ikään kuin, tai sitten jonkun
on voinut toisen. Vaihtuakin tietysti.
Kuinka kauan keko voi olla yleensä toiminnassa? Onko siinä jotain rajaa, milloin keko kuolee? Onko se kasvaa liian isoksi tai onko joku aikamäärä, jonka jälkeen se ei enää? Niin kuin?
No, tämmöistä ihan varmaa tietoa kyllä ole, mutta toki sinne joku tämmöinen metriraja tulee vastaan, että muutenhan niitä olisi ihan valtavan isoja kekoja. Että suurimmat, mitä tuolla metsissä yleensä näkee, on korkeudeltaan pari metrin luokkaa ja halkaisia voi olla myöskin useampia metrejä, mutta ei ne ihan mielettömän isoiksi kuitenkaan sitten siitä enää kasvaa, että yleensä ne pyrkii tekemään sitten uusia kekoja jonnekin lähistölle, jos tarjoavat lisää neliöitä ja kuutioita.
Se on hyvä systeemi sekin.
Ikeroisista eli Inksasta meille soittaa Timo. Morjens.
Joo, hyvää iltaa. Minulla on tässä pari vuotta tämmöinen kysymys vaivannut. Tein tuossa silloin polttopuita pihalla ja vieressä kulki muurahaisten polku ja katseli heidän touhuja siinä ja kaikki menevät niin pohjoiskorealaisittain rivissä, työskentelevät aivan hulluna, niin kuin sanotaan. Mulle tulee mieleen, että jos itse olisin siinä, niin saattaisin ehkä siirtyä polun sivuun ja huilailla ja ottaa pientä kahvitaukoa ja muuta. Et mitä muurahaista niin kuin ajaa? Mä tiedän, että sillä on pienet aivot, mutta miten niin kuin yksittäinen muurahainen, niin mistä se tietää, mihin se on menossa? Tiedän, että ne on kollektiivisia otuksia, mutta jos ajatellaan joku individualisti muurahainen, niin tiedän, mistä hän tietää, mitä hän on touhuamassa, minne hän on menossa.
Hyvä kysymys.
Ja välillä hakkasit halkoja.
No välillä hakkasin, mutta tämä taisi olla Salomon viisaus, että katso tyhmä muurahaisia ja viisasti jotain tämä ajatus tuli siinä mieleen.
Aivan, hyvä. No niin.
Niin. Muurahaisilta voi ehkä ainakin oppia sen, että sitä työtä ei tarvitse tehdä ihan koko aikaa, eli voi laiskotella ihan rauhassa välillä. Mikä sitä yksittäistä muurahaista ohjaa, niin jo niin.
Onko tämä oli se kysymys.
Niin. se nyt ainakin on selvä, että siellä ei ole johtajamuurahaista, joka antaa ohjeita, tai kuningatar ei määrää, mitä työläiset tekee. Jokainen työläinen käsittelee sitä informaatiota, mikä sillä paikalla on saatavilla, ja silloin omia niin kuin muistijälkiä siitä, missä ruokaa on, ja se reagoi siihen informaatioon, mitä tulee muilta työläisiltä siinä vieressä ja mitä hajuja siinä polulla on ja mitä maamerkkejä näkyy.
Kyllä, ja sitten
onko ne individualisteja vai onko se kollektiivisia otuksia, jotka pyrkii niinku toimimaan pohjoiskorealaisittain, niin kuin sanotaan?
Tavallaan ehkä sekä että yksilöinähän niillä on omat opitut työmaansa, missä ne voi olla tottunut käymään, vaikka jos on tämmöisiä työläisiä, jotka kerää kirvojen ulostetta, niin ne tietää, missä puussa ne käy, ja ne saattaa sitten käydä lopun ikänsä sitä samaa reittiä. Mutta se, että mikä sen saa alun perin kulkemaan sitä reittiä, niin se on vähän vielä auki. Sitä on semmoisia havaintoja kyllä, että vanhemmat työläiset opettaa nuorempia työläisiä kulkemaan jotakin reittiä, sen jälkeen ne nuoremmat jatkaa sitä samaa reittiä.
Jossain vaiheessa ajateltiin sitä sillä laillakin, että se muurahaiskeko tai se yhdyskunta on ikään kuin semmoinen kokonaisuus, vähän niin kuin ihmisillä on keuhkot ja näin, ja ne sen osia. Mutta onko tämä ajatus nyt vanhentunut nykyään?
Ei se ole vanhentunut. Evoluutiobiologit ajattelee asiaa tällä tavalla edelleenkin. Muurahaiset on yli 100 miljoonaa vuotta elänyt pelkästään kollektiiveina. Eli se muurahais ei... Ilman kuningatarta ei ole olemassa työläisiä, eikä ilman työläisiä ole olemassa sitä kuningatarta. Eli kyllä ne on täysin riippuvaisia siitä yhteisöstä niin kuin lisääntymisen ja olemassaolonsa kannalta. Et siinä mielessä siellä ei ole individualista, ja vaikka jokaisella muurahaisella omat aivot ja niin kuin oma informaatio onkin käytössä. Mutta ei se ole ollenkaan vanhentunut ajatus.
Yksi muurahainen yksikseen ei pärjää. Se ei selviä.
ei selviä eikä, tai ei ainakaan pysty tuottamaan uusia muurahaisia, eli ei pysty lisääntymään siihen, että se pesän elinkaari toimii ja tulee uusia muurahaisia, niin tarvitaan se kokonaisuus.
Mutta eikö se ole, onhan se ihmeellistä ajatella? Siis isossa, kuinka paljon muurahaisia voi olla yhdessä tämmöisessä porukassa, muurahaisyhdyskunnassa?
Isossa keossa voi olla meillä Suomen oloissa parista 5 miljoonaa, riippuen, jos on ihan tavattoman iso keko, mutta yleensä niissä on kuitenkin alle 1 miljoona, mutta suuressa keossa 0,5 miljoonaa helposti menee rikki.
No onhan se, kyllähän sen ymmärtää, että se on ihan älyttömän vaikea ajatus meille ihmisille ajatella, että tuommoinen jengi niin kuin toimii ilman minkäänlaista johtajaa tai suunnitelmaa tai sopimusta.
Niin, kyllä se on iso osa sitä, minkä takia muurahaiset on kiehtovia, että ei tätä,
toimii.
Homma toimii ja me ei ihan kaikkia yksityiskohtia missään nimessä ymmärretä.
Että. Ja Timolle ikäroisin vielä se, että sinulla riittää mietittävää halonhakkuun ohessa edelleen tässä.
Joo, mä en ihan vielä saanut vastausta, mutta pääsin vähän jyvälle.
No niin. Oikein paljon kiitos. Alright, hyvä. Kiitos paljon. Hei. Kiitos soitosta. Hei hei. 020317600 on puhelinnumero muurahaisiltaan. Pirjo tietää kertoa viitaten aikaisempaan meidän keskusteluun tämän illan aikana, että muurahaisten munia on käytetty spriihin sekoitettuna muun muassa reumanhoitoon lihaslinimenttinä sekä ravinnon lisänä paahdettuna proteiinilähteen. Kiitos Pirjo.
Siinä tuli sekin tieto. Mites kuinka monta, kun puhuttiin, että voi olla tosiaan jopa 1 miljoonia muurahaisia, kuinka monta kuningatarta sitten on esimerkiksi yhdessä keossa? Onko niitä sitten, niin voiko niitäkin olla useampia?
Voi, satoja voi ainakin nyt helposti olla samassa keossa. Ja jos ajatellaan, että siihen samaan yhteiskuntaan voi kuulua sitten useampia kekoja, niin niitä kuningattaria tosiaan on. Voi olla valtavia määriä niitäkin.
Kyllä meillä kekomuurahaisista osa on erikoistunut siihen, että niillä on tosiaan satoja kuningattaria keoissa ja osalla on sitten vain yksi tai vain pari kuningatarta siellä.
Entä sitten vielä äsken, kun tuli puhua tästä muurahaisten aivoista, niin minkälainen on muurahaisten muisti? Et voiko ne esimerkiksi, kun ne elää toista vuotta, niin voiko ne muistaa viime kesästä jotain talven jälkeen?
Kyllä ne muistaa, nämä ulkotyöläiset muistaa sen reitin, mitä ne edellisenä kesänä kulki. Ja ne joutuu sitten silloin jälkimmäisenä kesänä opettamaan taas sen uudelle nuoremmalle työläiselle sen reitin, koska ne ei itse taas elää sitten seuraavaa kesää. Että se on tutkittu, Rainer Rosengren aikoinaan tutki Suomessa, yksi näitä Suomen muurahaistutkimuksen pioneereja, niin tutki juuri sitä, että miten nämä muurahaiset on uskollisia näille reiteille.
Eli hakkuut talven aikana, jotka sotkee muurahaisten maamerkit, niin voi olla aika hankala tilanne keväällä niille työläisille, jotka lähtee vanhasta muistista etsimään maamerkkejä. Niin.
Se on aika liikuttava ajatus, että vanhat työläiset opettavat, koska he eivät näe edään seuraavaa kesää.
Pauli kysyy ja pyytää, että voisitteko kertoa jotain hevosmuurahaisista. Paulin mukaan niitä näkyi ennen enemmän, jopa Hirsin mökissämme. Nyt 30 vuoteen ei ole näkynyt.
Sanotaanpa, että Hirsimökin kannalta se on ihan hyvä asia.
Hevosmuurahainen Hirsimökissä ei ole niin hyvä. Niin.
Joo. Hevosmuurahaista tekee joskus tuhojaan hirsirakennuksissa. Erityisesti rantasaunoja tämmöisiä on ollut hevosmuurahaisten kohteena. Mutta hevosmuurahaisia Suomessa on 3 eri lajia, joista yksi tosin on aivan harvinainen ja vaan tulla ulkosaaristossa elelevä laji, ja toinen laji on tämmöinen Etelä-Suomen laji, ja kolmas tämä varsinainen hevosmuurahainen leviää sitten aivan pohjoisimpaan Suomeen asti, ja tuntuu, että se on siellä yleisempi kuin täällä etelässä hevosmuurahainen, että siellä se on huomattavan yleinen.
Mistä tämä nimi tulee?
Se tulee ihan vaan sitä koosta, että hevosmuurahaiset ovat suurikokoisia, ja sitten suomalaiset ovat ajatelleet, että hevonen on suuri, ja hevosmuurahainen on myös suuri.
Yksi harvinainen laji rannikolla ja 2 muuta mantereen puolella. Niinkö se oli? Joo. Ja ei, jos ei näy hirsimökissä, niin se on hyvä asia.
Kyllä.
Se on aika hyvä asia. Joo. Miten sitten, jos puhutaan siitä muurahaiskeon rakenteesta, niin minkä, mitä se niinku sisältää kaikkea ja mitä, onko se lähinnä niistä havunneulasista tehty sitten? Onko se vaan semmoinen niinku hässäkkä kasa vai onko siinä niinku arkkitehtoonisesti hienouksia?
Sehän on aivan todella hieno rakennelma. Siinä on ulkokuori tietynlainen. Siinä on neulasia paljon ja se on, pyritään pitämään tiiviin, että siellä on myöskin hienompaa materiaalia seassa, että tuuli ei puhalla läpi ja pääse jäähdyttämään sitä kehon sisäosaa. Ja siinä myös tietty kosteus pyritään pitämään siinä ulkopinnassa, jolloin se myöskin pysyy tiiviinä ja pitää sen lämmön sisällä. Sisäimpänä siellä keossa on tämmöinen kuiva lämmin alue, missä taas tietyt jälkeläistuotannon vaiheet, kuten nämä kotelot, tuotetaan juuri kuivassa ja lämpimässä. Ja taas mennään hieman syvemmälle kekoon, niin siellä on edelleen lämmintä, mutta pikkusen kosteus nousee ja siellä on sitten toukat ja munat siellä alempana. Ja sitten aivan tuolla maanpinnan tasolla se muuttuukin yllättävän viileäksi sitten, että on kesähelteelläkin saattaa olla hyvä, jos 10 astetta lämmintä siellä keon aivan tyviosissa. Ja keon tarkoitus on maksimoida se, tai tuoda parhaat mahdolliset olosuhteet sille jälkeläistuotannolle sinne keon sisällä.
Ja oletteko nähnyt kekoja, jotka olisi tehty muusta materiaalista kuin havunneulasista? Voiko muurahaiset käyttää kaikenlaista?
Kyllä, usein näkee esimerkiksi, jos on tien penkassa pesä, niin siinä on pikkukiveä ja soraa kannettu, että kyllä siitä pesän rakenteesta näkee, että mitä siinä lähiympäristössä on. Ja pihka on sitten yksi, mitä muurahaiset kantaa pesiä, sillä se ei ole pelkästään sitä, että pesään kannetaan sitä materiaalia, mitä nyt ympärillä sattuu olemaan, vaan sillä pihkalla on ilmeisesti myös jonkinlainen niin kuin antibakteerinen teho, että siitä on hyötyä siellä pesässä muutenkin kuin rakennusmateriaalina.
Se on siis lääkkeenä ikään kuin.
Joo, tai ennaltaehkäisevänä. Mm.
Vilma Kangasniemeltä, haloo.
Moi.
Ikää 11 vuotta, oliko oikeassa?
Joo.
Ootko jo päässyt tänä keväänä fillaroimaan, pyöräilemään?
En ole vielä.
Noni, mutta ei siihen kauaa enää mene. Minkälainen juttu sulla näistä muurahaisista oli?
No, mulla olisi tällainen kysymys, kun miten muurahaiset kommunikoivat keskenään?
Mm-hmm. Hyvä kysymys. Eli miten ne välittävät tietoa? Tässä on tullut jo esiin sekin, että muurahaiset opettavat toisilleen.
Muurahaiset voi jättää toisilleen hajumerkkiä kuin opasteeksi, mutta sillä on myös muutakin tämmöistä hajumerkkeihin liittyvää kommunikointia. Voidaan myös niin kuin aiheuttaa hälytys tietyllä hajulla. Esimerkiksi kekomuurahaiset voi ruiskuttaa happoa ja se toimii hälytyksenä. Ja sitten tietenkin tuntosarvilla tunnustelee toisiansa, että onko tämä saman pesän jäsen. Ja sitten ne voi jonkun verran myöskin ne voi pyytää toiselta ruokaa. Muurahaisilla on kaksi mahalaukkua. Toinen on oma mahalaukku ja toinen on semmoinen mahalaukku, mihinkä on varastoitu ruokaa toisia yhteiskunnan jäseniä varten. Ja nälkäiset muurahaiset monesti tulee toisten muurahaisten luokse ja rummuttaa tuntosarvillaan kovasti ja kiivaasti niitä. Ja sillä ne houkuttelee niitä sitten oksentamaan sitä yhteiskunnan mahalaukusta ruokaa itselleen. Se on, joskus näyttää, että se on hyvinkin aggressiivisen näköistä, mutta se vaan pyytää ruokaa.
Hajumerkit, tunto ja sit oli tämä tuntosarvien rummuttaminen ruoan perään.
Joo.
Oliko sulla Vilma joku toinenkin kysymys?
Joo.
No, mikä se on?
Miten muurahaisia voi karkoittaa talon sisältä, ettei käytä myrkkyjä?
Mm-hmm. Tässä vastataan aika moneen kysymykseen. Tai siis moni on tätä samaa asiaa kysynyt.
Joo.
Niin, yleensä jos ne muurahaiset ei löydä sieltä sisältä mitään syötävää, niin silloin ne yleensä lähtee kyllä ihan omin päin pois karkottamattakin, jos ne keväällä tulee keittiöön, niin jos sieltä ei ruokaa löydy, niin luultavasti ne häipyy aika nopeasti, ettei välttämättä tarvitse muuta karkotetta kuin odotella vähän aikaa.
Joo.
Onko mitään semmoisia tepsiviä konsteja muuten? Jos jengi on paljon, niin ainakaan niitä tappamalla ei niinku heti loput tapettavat.
Joo, paljonhan niitä on kuullut kaikenlaisia konsteja. Kaikista en ole ihan vakuuttunut, mutta olen kuullut kanelin oikein hienojakoisen kaneelipölyyn käytöstä, että se ärsyttäisi muurahaisia niin paljon, että ne ei kehtaisi tulla enää sisälle. Toinen, mitä olen kuullut, yksi tämmöinen eksoottisimmista konsteista on laittaa konjakkia pullon korkki, että se haisee niin pahalta, että muurahaiset eivät tule sisälle. En ole kokeillut tätä, mutta monenlaisia konsteja olen kyllä kuullut, mutta en. Tämä Heikin mainitsema on kyllä paras, että pitää huolen, että ei jää vettä esimerkiksi lavuoreihin seisomaan eikä jää ruuanmuruja. Esimerkiksi jos on kissoja, koiria, niin niiden ruokakuppien ympärille helposti jää semmoista ruokkaa, mikä kiinnostaa myös muurahaisia, että sielläkin täytyy pitää paikat siistinä.
Ja oma huone pitää siistinä.
Joo. Ei, se on ihan eri asia mun mielestä. Mutta siis sinänsä tämmöinen tavallinen ihmisasumus niin ei ole muurahaisille mikään kovin mieluisa paikka. Eikö niin? Se on niin kuiva.
Kyllä ihmisten asumukset nykyään varsinkin, kun on keskuslämmitys, niin on yleensä se ilmankosteus aivan liian kuiva muurahaiset. Sen takia ne yleensä viihtyy sitten näiden lavuaarien ja lattiakaivoilla on kylpyhuoneessa, keittiössä. Harvemmin missään makuuhuoneessa muurahaisia on, koska siellä on turhan kuivaa.
Kiitos Vilma soitosta Kangasniemelle. Mukavaa kesän odotusta.
Kiitos.
Moikka.
Moi moi.
020317600. Kiitos Vilmalle hyvistä kysymyksistä. Hei, kirjallisuuteen liittyen. Mikko kirjoittaa, että muurahaisilain jälkeen olisi mukava jatkaa muurahaisiin tutustumista ihan omatoimisesti. En ole löytänyt Suomen muurahaisista perusteellisesti kertovia yleistajuisia kirjoja. Onko sellaisia? Höll, Doblerin ja Wilsonin mainio muurahaiset toki kertoo jotain suomalaisistakin muurahaisista, mutta varsin niukalti. Tiedonjanoiselle Mikolle ja muillekin muurahaisharrastajille ja sellaisista kiinnostuneisille. Onko mitään?
Aika vähän toistaiseksi. Mulla on itse asiassa just tämä sama kirja Muurahaiset tässä edessäni. Ja tämä onkin hyvin mainio tässä. Esimerkiksi Höll Dobler kertoo retkistään suomalaisiin metsiin ja perehtymisestään suomalaisiin muurahaisiin. Ja hänen isänsä oli Karjalassa sodan aikaan lääkärinä myöskin. Tämä alkaa hienosti täällä, kun he kertovat jossakin kohdassa, siitä, että miten he itse ovat niin kuin lumoutuneet tästä muurahaisten maailmasta ja miten ikään kuin kun kiinnostuu muurahaisista, niin sitten kaikkialla maailmassa, missä se tahansa liikutkin, niin aina sä voit nähdä niitä muurahaisia, koska ne on suunnilleen ensimmäisiä, joita eteen tulee. Onko teillä sama kokemus itse asiassa, että missä tahansa liikuttakin maailmalla, niin katselette muurahaisia erityissilmällä?
Ei sitä pysty välttämäänkään. Kyllä se katse siellä maan tasalla tai puurungoilla menee.
Kyllä, ja aika usein tulee niitä muurahaisten perässä mentyäkin vähän maailmalle.
Miten tämä kirjallisuuspuoli? Niin.
Kirjallisuuspuoli, olen aivan havainnut saman asian myös silloin 8-vuotiaana poikana 40 vuotta sitten. Ja nämä tietosanakirjojen tiedot toki oli mielenkiintoisia, mutta hyvin niukaksi jäi. Ja varsinkin kun nyt tiedetään, että Suomessa on se 60 lajia löytyy muurahaisia, niin eihän niistä läheskään kaikista ollut mitään tietoa, eikä myöskään minkäänlaisia tunnistusta avustavia lähteitä ollut. Ja
nythän Heikki Helanterä, sä oot tekemässä kirjaa niin, muurahaisista siis, itse asiassa.
Kirja on työn alla ja vuoden päästä sen pitäisi olla valmiina ja kaupoissa. Ei sinällään niin kuin tällainen kaikki Suomen lajit kattava luonto-opas, mutta yleistajuinen kirja muurahaisista, okay, jossa myös suomalaisia lajeja kyllä paljon ja suomalaisesta muurahaistutkimuksesta paljon esimerkkejä on tulossa. Että
se varmaan on ihan
vuoden verran, jos maltatte. Niin.
Kevät 2019. Niin.
Näin on suunnitelmassa.
Okay, no niin, hiukan sen jälkeen ilmeisestikin ilmestyy taas tämä Suomen muurahaiset kirja, jossa taas Suomen muurahaiset esitellään lajeittain.
Okay. Se on varmaan paikallaan, koska suomalainen muurahaistutkimushan on maailmanlaajuisesti myöskin aivan huippua. Ja sitten tosiaan Suomi on myöskin hieno muurahaismaa, että siinä mielessä ihan paikallaan.
020317600 on puhelinnumero tänne muurahaisiltaan kello 20 asti. Jatkamme tämän aiheen osalta. Ja voit laittaa myös viestiä Radio Suomen verkkosivujen kautta yle.fi/radiosuomi. yle.fi/radiosuomi. Viestistudio, muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Sitten siinä tapauksessa viesti ainoastaan tulee tänne. Mielenkiintoinen kysymys tuossa juuri putkahtaa äsken muurahaiskekojen rakenteesta ja jopa arkkitehtuurisista jutusta vähän puhuttiin, niin olisiko mahdollista, että pyramideilla ja muurahaiskeoilla olisi jotain yhteistä? Voiko olla, että on otettu oppia?
Veikkaisin, että ei egyptiläiset ei varmaan ole kekomurhaisten kekoja nähneet, ja sitten nämä pyramidit on ollut aika lailla hautapaikkoja taas, kun taas muurahaiskeot on lähinnä se päinvastoin elämänpaikkoja.
Mutta hieno rakenne muurahaiskeossa just se ilmanvaihdon ja kaiken kannalta, niin että miten hienosti se
niin sekä ei pyramideissa ole oleellista se ilmanvaihto. Että.
Mutta sinänsä hauska kysymys siitä samanlaisesta rakenteesta. Mutta,
ja hyvä siinä mielessä myös, että voi tuo sitä ajattelun semmoista skaalaa, että voi, niin kuin, voi funtsia niin kuin tuollaisia mielenkiintoisia asioita. Että,
ja sinänsä että, eläinten arkkitehtuurista, josta Juhani Pallasmaa arkkitehti esimerkiksi on aikanaan tehnyt kirjaa ja pitänyt näyttelyitäkin, niin hän toi just esiin sitä, että miten paljon meillä olisi opittavaa eläinten rakentamisesta, miten kierrätettävää ja ekologista se monella tavalla on ja miten eläimet on voineet ratkaista tämmöisiä ilmanvaihto- ja lämmitykseen liittyviä kysymyksiä tällä pitkällä kehityshistoriallaan.
Kyllä niillä materiaaleilla tulla luonnonhelmassa ilman, että homeet kukkii nurkissa.
Niin se on aikamoinen taidonnäyttö ja sieltä olisi varmaan opittavaa.
Ja on siis termiitti kekojen arkkitehtuurista, jos on otettukaan joidenkin rakennusten suunnitteluun ilmanvaihdosta jotain inspiraatioa, mutta ilmeisesti ei ihan kauhean hyvin tuloksi, mutta yritetty niin. On.
Mutta eikö se muurahaiskeon itse asiassa, suomalaisen muurahaiskeon tutkiminen on vähän hankalaa, kun sehän vähän hajoaa, jos sä alat sitä hajottaa, vai?
Kyllä se tahtoo hajota.
Niin, että sen just tämän kaiken rakenteen hienouden näkeminen niin ei ole niin helppoa.
Ei kyllä.
Mulle tuli mieleen semmoinen asia siihen puheluun liittyen, jossa rouva kertoi, että olivat 40 vuotta sitten noin suunnilleen viettäneet juhannusta saaressa, jossa oli paljon muurahaisia. Nyt enää ei ole, mikä syy siihen on ollutkaan, että muurahaisia siinä saaressa nimenomaan ei enää ole. Mutta oliko ennen muurahaisia enemmän kuin nykyisillään?
Joo.
Kukahan sen saisi vastata?
Onko teillä 40 vuoden kokemus?
Määrittele ennen.
Niin, mutta onko
mikä on ennen?
Onko muurahaisilla rakennetussa ympäristössä kuinka paljon?
Kyllä rakennetussa ympäristössä viihtyy tietyt muurahaiset todella hyvin, että on just nämä sokerimuurahaiset, mauriaiset, ne on aivan suorastaan erikoistunut Suomessa nimenomaan rakennettuihin ympäristöihin. Kaupungeissa keskeltä toria voi löytyä mauriaisia ja
no onko muurahaiskeot ennen ollut suurempia? Onko ne ehtinyt suuremmiksi, jos metsiä ei ole hakattu niin usein?
Veikkaisin, että on ollut suurempia kekoja. Kyllä. Toki muurahaiset tarvii myöskin niitä pieniä kekoja, koska pitää olla uutta tulossa uusia tulevia suuria kekoja. Mutta kyllähän se tahtoo olla niin, että jos metsän hakkuuväli on alle 80 vuotta, niin se keon koko ei ehkä kasva aivan käsittämättömin mittasuhteisiin. Joskin muurahaiset saattaa hämmästyttää nopeasti rakentaa joskus suuren keon.
Mikä on hämmästyttävän nopeasti?
Sanotaanko, että muutamassa vuodessa saattaa ilmestyä toista metriä korkea keko siihen, missä ei ollut aikaisemmin kekoa. Mutta se johtuu siitä, että suuresta keosta on vähän niin kuin yksi soittaja aikaisemmin kertoi siitä, että oli rakentaneet uuden keon, niin jos suuri joukko muurahaisia rakentaa keon, niin nehän rakentaa kerralla suuren keon, eikä tee pientä.
Joo.
Se ei pysy pienenä, vaan se tulee suureksi.
Niin, eli se ei tule sinällään tyhjästä, vaan se niin. Tulee siitä, että siinä vieressä on iso keko, joka laajentaa siihen.
Helena kirjoittaa, että Lyytikkälä elämää Suomenniemen saloilla, siis Lyytikkälä elämää Suomenniemen saloilla nimisessä kirjassa on hyvä ja mielenkiintoinen kertomus henkilöstä nimeltä Muurahaisjaakko, joka 30-40-luvulla keräsi myyntiin muurahaisen munia, eli munitti muurahaisia. Munat menivät muun muassa Saksaan lääkkeeksi. Näin kirjoittaa Helena ja kirja oli Lyytikkälä elämää Suomenniemen saloilla.
Okei, mistä tämä muistii?
Täällä pisti kaikki sen muistiin. Hyvä.
Mites niin äsken sivutti jo tätä muurahaistutkimusta, jota taas Suomessakin on tehty pitkään, niin Minkälaisia, kertokaa jotakin, te olette molemmat olleet pitkään muurahaistutkijoita, niin kertokaa jotain sattumuksia muurahaistutkimuksen saralta. Mä muistan ainakin, Heikki Helanterä, kun sua jututin viimeksi muurahaistista, niin sä sanoit, että kun aloittaa maastokauden, niin ne vilisee silmissä, kun on menossa nukkumaan. Että kun on oikein katsonut muurahaisia pitkään, niin illalla ennen nukkumaan menoa vielä näkee niitä muurahaisia silmissänsä.
Joo, ja mä tästä opiskelijoille sanoin nyt tuossa ensimmäisten maastoreissujen yhteydessä saman jutun. Ja itse asiassa, kun olen nyt näinä ekoina kenttäpäivinä mennyt nukkumaan, niin näin ei ole käynyt. Eli tästä voi päätellä, että kauden alku ei ole ollut hirveän niin kuin intensiivinen vielä, koska ei ole vielä tätä tapahtunut.
Mutta sulla yleensä käy näin kauden alussa?
Kyllä se jossain vaiheessa kautta yleensä.
Se meneekö se sitten ohi?
Kyllä se menee ohi myös sitten, joo.
Mikä on aika hyvä. Mites Jouni?
Viliseekö silmissä?
Viliseekö muurahaiset silmissä?
Ei oikeastaan. Ei oikeastaan viliseekö silmissä. Mutta tämmöisiä hauskoja muistoja, niin voi olla, että kun aikoinaan tein sellaista tutkimusta, jossa piti kaivautua sen muurahaiskeon sisälle ja kerätä sieltä näiden kuningattarien ja kuhnureiden koteloita, mikä tunnisti sitten isompi kokoisia koteilot. Ja kaivauduin päivän aikana kymmeniin kekoihin ja sitten illalla tulin kotia ja riisuin sen muurahaishapon hajuisen verryttelytakin pois päältä. Ja menin sitten, kun sitä tein pitkään ja sitten yksi kerta päätin, että menenpä ja laskenpa, että montako muurahaista sillä takin alla vielä on, kun tulin kotiin ja menin parvekkeelle ja laskin, niin nyt en tarkkaan muista, mutta yli 120 ainakin tuli vielä kotona parvekkeella työpäivän päätteeksi.
Mikä ettei. Teppana soittelee Nastolasta. Haloo.
No morjesta.
Morjesta, morjesta. Mitäs Nastola? No,
mitä? Täällähän tämä tällä viisiin menee tämän Nastolan ikään kuin siis korjaan Lahden itäkeskuksessa.
Okei, voi sen niinkin ajatella, mikä ettei. Onko muurahaisjuttuja?
No on sen verran, kun tuossa kun tämä homma alkoi, niin mulla päksähti mieleen, että me on tuolla mettässä touhunut sen verran, että muurahaiskekojahan on monta kertaa kuusen kupeessa, mutta en ole ikinä nähnyt, että männyn kyljessä olisi muurahaiskeko ollut, että onko se siinä, että mänty ei siedä muurahaisia vai eikö mänty tai muurahaiset ei siedä mäntyä ja kuusi ei taas ole moksiskaan vai käyttääkö kuusta sitten nuo muurahaiset hyväkseen?
No niin. Onko teillä tämmöisiä havaintoja?
Joo, kyllä joskus olen nähnyt männynkin juurilla muurahaiskekoja, mutta kyllä ne todellakin selkeästi useammin on kuusien juurella. Se voi johtua osittain siitä, että kekomuurahaiset viihtyy usein kuusikossa, joka tapauksessa enemmän kuin männiköissä.
Onhan niitä nyt männiköissäkin, mutta ne on silloin aukealla paikalla.
Joo, ja kuusissa on sellaiset kirvalajit, että kekomuurahaiset pystyy käyttämään niitä koko kesäkauden aivan keväästä myöhäiseen syksyyn asti, kun muistaakseni männyssä oli vain osaan lämpimästä kesäkaudesta kirvoja, jolloin se on tavallaan taloudellisempaa olla siinä lähellä sitä kirvalaidunta, joka on koko kesän käytössä. Mutta voi sillä olla tekemistä myöskin sillä kuusten oksilla, jotka tulee alemmaksi asti, että se on jotenkin suojaa sitä kekoa enemmän kuin se mänty, jonka oksat on yleensä sillä ylhäällä.
Niin, mutta sitten on toinen juttu, kun kuusi on vähän arka siitä, että se juuria tongitaan. Ja kuitenkin niin kuuset, mitkä muurahaiskeon vierestä kaadetaan, niin ne on terveitä. Jos siinä on lehtipuu, niin se on kyllä auttamattomasti päiviensä päässä.
Joo, tällä muurahaiskeostahan on hyötyä sille kuuselle. Se on huomattava ravinteiden lähde. On tutkittu, että kuuset kasvaa ja ehkä männytkin kasvaa paremmin muurahaiskekojen lähellä kuin kauempana, koska muurahaiskekoon kertyy niin paljon ravinteita, typpejä ja muita, että se puu kasvaa paremmin. Plus sitten
samanlainen symbioosi kuin monessa muussakin hommassa.
Kyllä.
Hienoja havaintoja, hyviä juttuja Teppana. Kiitos soitosta ja Nastolan mukavat illanjatkot.
Tehdään tälle.
Yes, all right. Moikka.
Moi moi.
Joo, tuossa on pidempi mielenkiintoinen viesti oikeastaan vähän. Mä luen sen.
Joo.
Okei, hyvä. Kertomus Timolta. Jo edesmennyt isäni kertoi juttua luullakseni jostain 50-60-luvulta. Eräs metsätyömies, eli jätkä, kunnianimi siihen aikaan, teki niin, että kuumana kesäpäivänä, kun oli pidetty pitkävartisia saappaita ja jalat olivat hionneet, riisui saappaat ja sukat ja laittoi jalat muurahaispesään sekoitellen pesää. Kertomuksen mukaan muurahaiset nousivat pohjasta pitkin vain siihen kohtaan, mihin saappaan varsi loppui, eli hionnut ja kuivan ihon raja. Temppukuulemma jotenkin virkistikin jätkän jalkoja, eivätkä muurahaiset purreet, ja isältäni kuin myös itseltänikin on jäänyt tämä asia tähän saakka kokeilematta. Ovatko paikalla olijat kokeilleet? Äsken kuulimme, että sinä olet ollut verkkatakkia myöden siellä pesässä. Ja suolako iholla kenties on kiinnostanut? Lieneekö sama ilmiö, kun on turistikohteissa näitä jalkakylpyjä, joissa pienet kalat näykkivät jalkoja? Tällaista asiaa pohtii Timo.
No niin, virkistävä muurahaiskylpy.
Oletteko pistänyt jalkoja pesään?
Ei, kyllä mä pyrin ainakin pitämään kengät jalassa, jos siinä muurahaiskeon tyvellä pitää seistä. Eli ei ole kyllä omakohtaista kokemusta.
Enpä ole minäkään kokeillut kyllä sitä, mutta muurahaiset on tietysti kosteuden perään. Se hiki, mä en ole ihan täysin varma, että kuinka kiinnostuneita siitä on. Mutta toki muurahaisetkin tarvitsevat suolaa. Sitä jonkin verran on tutkittu, että jos muurahaisilla on pulaa suolasta, niin silloin saattaa syödä myös tai juoda suolaisia nesteitä semmoisessa tilanteessa. Että voi olla, ja varmaankin se varmasti virkistää, kun työntää jalat muurahaiset.
Tähän me uskomme, virkistävään vaikutukseen me uskomme vahvasti.
Kyllä.
Hieno tarina. Joo, tänne on tullut tosi hienoja juttuja muurahaisista.
Ja sitten myös kollektiivinen äly on Pekalta tullut kysymys. Onko muurahaisten osalta tehty tällaista mitään tutkimusta?
No kyllä se tämmöinen muurahaisten yhteiskuntien organisoituminen, niin kyllä sitä niin kuin kollektiivisena älynä puhutaan, kuinka sopiva termi se nyt sitten on, niin makuasia ehkä, mutta kyllä niin kuin muurahaisia pidetään esimerkkinä tämmöisestä parviälystä nimenomaan, ja muurahaisista on jonkun verran otettu inspiraatio erilaisiin tietokonemalleihin tässä asiassa.
Pitäisikö ottaa enemmän?
Joo, en tunne sitä tietokonemallinnuspuolta niin paljon, että osaisin sanoa, paljonko muurahaisilla on siihen vielä annettavaa. Että.
Joo, kyllä sitä puhutaan näistä muurahaisalgoritmeista. Se on ihan oma matematiikan lajinsa sekin. Mutta muurahaisten kollektiivisesta älystä on yksi omakohtainen havainto. Kerran yhteen kokeeseen keräsin 100 eri purkkiin muurahaisia ja järjestin niin, että ne ei pääse sieltä karkuun. Eli laitoin semmoista ainetta siihen reunalle, että ne ei pääse sitä ylös. Ja siinä oli kansi, jossa oli keskellä reikä tosin siinä kannessa. Mutta näistä 100 muurahaisista, eli kekomuurahaisia, niin 100 purkista suurin osa oli ensimmäisen yön aikana keksinyt, että he rakentaa elävän pyramidin sen reijän kohdalle. Ja mulla tuli, ne oli kolmannessa kerroksessa Turun yliopistossa ne muurahaiset, ja aamulla tuli, niin alimman kerroksen portaakossa tuli jo ensimmäiset muurahaiset vastaan. Hetken aikaa siivoojat mulle kuittailivat sitä. Siitä kokeesta, mutta...
Mutta nerokas havainto.
Joo, kyllä.
Riitta soittelee Tampereelta. Moi.
Moi. Olemme tässä matkalla juuri kesäpaikalle tuonne Teiskoon, ja monta kertaa ollaan pohdittu sitä, että siellä kun vilastelee näitä käärmeitä aina silloin tällöin, mutta ei muurahaisia ei pahemmin näy, kun taas tiedämme ystävien paikoilla on päinvastoin, että siellä on paljon muurahaisia, mutta eipäs näy käärmeitä. Onko tällä joku yhteys mistä mä oon aikaisemminkin jo kuullut, että muurahaiset niin kuin hävittäisi, käärmeet ei tykkää?
Kyllähän tästä on hiukan tutkittuakin tietoa, että käärmeet pyrkii välttelemään niitä alueita, missä on muurahaisia. Ja muurahaiset harvemmin aikuiselle isolle käärmeelle ehkä pystyvät tekemään mitään. Tosin kyllähän tämmöisiä, jos on iso muurahaispolku, semmoinen metrin levy, niin jossa koko ajan kulkee tuhansia muurahaisia, niin aikuinenkin käärme voi siinä päätyä lihapataan. Mutta nuoret pienemmät käärmeet, jos käärme ei pysty lisääntymään jollakin alueella, niin eihän siellä sitten viihdy. Ja senpäkin vuoksi niin muurahaisia kannattaa kyllä koettaa suosia joillakin paikoilla. Olen kuullut kyllä, että ihmiset ovat jopa siirtäneet muurahaiskekoja jonnekin, että jos alat pysymään käärmeet loitolla.
Niin, joo, joo. Mites siis, anteeksi, oliko vielä kysymystä?
Ei mitään, ei. Joo. Joo,
no niin. Kiitos
Riitta
soitosta. Niin muurahaisista puhutaan tosiaan tämmöisenä niin kuin avainlajeina, niin, että ne on ekosysteemin kannalta tärkeitä, niin millä lailla ne on tärkeitä?
No tämä ravinteiden kiertäminen siinä metsämaassa nyt on ainakin yksi, missä se on varmasti aika vahva se rooli. Ja tietysti muurahaiset myös niin kuin vaikuttaa siihen muuhun hyönteisyhteisöön siinä ympärillä.
Niitä on valtava määrä, siis niiden määrä niin kuin biomassasta, eläinbiomassasta on aika iso.
Täällä sitä kysytäänkin, että onko se suurin laji?
No tämmöisiä olen kyllä kuullut, että muurahaiset olisi suurin laji, mutta sitten oli joku toinenkin ryhmä, jota epäiltiin, että voi olla yhtä suuri tai suurempi kuin muurahaiset, mutta joka tapauksessa muurahaisten yhteenlaskettu paino on arvioitu olevan vähintäänkin sama kuin kaikkien ihmisten yhteenlaskettu paino. Et kyllä niitä paljon on.
Ihmiset yrittää tietysti painoansa koko ajan kaikilla keinoin lisätäkin, mutta niin ne ei nyt lähdetä sille linjalle ollenkaan.
Niinhän ne muurahaisetkin yrittivät, kuultiin.
Sekin on totta. Sekin on totta, että me tässäkin mennään samassa linjassa. No, mutta
siis vielä muurahaiset voisi myös levittää esimerkiksi kasvinsiemeniä ja toimii pölyttäjinä ja tekee tämmöistä hommaa lisäksi, vai mitä?
Kyllä tekee jonkin verran, tosiaan ihan pölyttinä niin kuuluisia ole kuin mehiläiset ja kimalaiset, mutta jonkin verran pölyttävät kyllä. Ja levittävät kasvien siemeniä, plus sitten ne muuttaa se keon ympäristössä. Monesti se maaperä on ominaisuuksiltaan erilainen kuin ympäröivä metsämaa, jolloin siinä viihtyy eri kasvit kuin siellä metsämaassa, jolloin se lisää tämmöistä monimuotoisuutta siinä metsäympäristössä. Että siellä mahtuu useammanlaisia kasveja elelemään. Ja samoin sitten muurahaiskeoissa elelee paljon muita pikkuelukoita. Ja sitä kautta luo tämmöistä elinympäristöä muille eläimille. Osa jo on jopa uhanalaisia tai harvinaisia näistä muurahaiskeoissa elävistä muista ötököistä.
Niin mitä esimerkiksi? Meillä taitaa olla jo soittaja, mutta mitä esimerkiksi elelee muurahaiskeoissa?
Siellä elelee suuri joukko erilaisia kovakuoriaisia ja hämähäkkejä. Muutama laji on sopeutunut elämään muurahaiskeossa. Siellä on punkkeja, itse asiassa tämmöisiä maaperäpunkkeja on löytynyt sieltä muistaakseni yli 60 eri lajia muurahaiskeosta. Osa on jopa yleisempiä siellä muurahaiskeossa kuin muualla siellä metsässä. Ja niin kutsuttuja tuhat jalkaisia lierojakin löytyy sitä muurahaiskeon kosteamasta pintakerroksesta. Valeskorpioneja on löytynyt. Mitähän vielä? En varmasti muista kaikkea, mitä löytyy. Joskus löytyy myös muita muurahaisia. Kekomuurahaispesissä elelee tämmöinen norkomuurahainen, joka sangen usein Suomessa muurahaiskeossa asustelee. Sitä pidetään jonkin asteisena loisena, mutta sitä ei vaan täyttä varmuutta ole, mutta ainakin se asuu sillä kekomuurahaisten nurkissa.
Onko se norko? Se on norkoilija.
Se vähän norkoilee sillä muurahaiskeossa. Okay.
Tässä on hyvin mielenkiintoinen tarina, joka liittyy hauen päähän. Luenko?
Joo.
Vein vuosi sitten huhtikuun alussa 13,5-kiloisen hauenpään isoon kekomuurahaispesään. Kaivoin sen aika syvälle. Muurahaiset eivät olleet vielä hereillä. En tiedä, nukkuivatko varsinaista talviunta vai olivatko hereillä pesän sisällä. Toiveeni oli, että muurahaiset söisivät hauenpään puhtaaksi pehmyt kudoksien osalta ja jäisi puhdas kallo. Onko tietoa, onko tätä ennen kokeiltu ja minkälaisin tuloksin? Tarkoitus on parin viikon päästä mennä kaivamaan kallo ylös.
Kyllähän tätä.
Joo, kyllä monien, en nyt ihan varma kalojen osalta, mutta monien muiden selkärankaisten eläinten osalta kyllä. Hurji, mitä on löytänyt muurahaiskeosta, niin oli justkin että kerron näitä tutkimuksia, missä mä kaivelin niitä muurahaiskekoja, niin sieltä kerran piirupöllöä löytyi pää alaspäin sieltä keosta. Kyllä rengastettu yksilö ja kuollut ja ilmeisesti joku oli laittanut sinne muurahaiskekoon sen juuri sen takia, että saa se tehinnon luurango, mutta se päätyi tänne rengastustoimistoon Helsinkiin sitten se rengas ainakin.
Tämä on mielikuvituksellista porukkaa.
Onko teillä edelleen, kun te olette pitkään muurahaisia tutkinut, niin osaatte sitä sanoa, että mikä teitä hämmästyttää tai yllättääkö muurahaiset usein tai onko, mitkä asiat niiden elämässä maailmassa ihmetyttää tai mitä te ette tiedä ollenkaan?
Niin, kyllä niitä yllätyksiä aina tulee vastaan omia kokeita ja tutkimuksia suunnitellessa, niin on hirveän vaikea tietää, että mitkä on ne käytännön ongelmat, mihin törmää, kun ne muurahaiset päättääkin reagoida tilanteeseen eri lailla kuin tutkija on talven aikana haaveillut, että tämähän on helppo homma, me tehdään näin ja ei tarvitse monta tuntia olla muurahaisten mukana siinä kokeessa, niin nähdään, että ei muuten mennyt niin.
Joo, tämmöinen sanontahan on, että on niin kuin kissoja paimentaisi, mutta kissojen paimentaisi on vielä helppoa, kun muurahaisia saada tottelemaan ja tutkijan toiveita, niin se on aika hankalaa.
Tomppaa kiinnostaa muurahaispesän yhteiskuntamuoto. Hän epäilee, että se on monarkia tai diktatuuri, mutta voi se olla sosialismikin. Demokratia ei tuolla pesässä taida päteä, vai mitä mieltä olette?
No sitä jo vähän sivuttiin tässä, niin, että ei siellä kuningatari ainakaan siellä ole missään niin, johtotehtävissä.
Ei se diktatuuri ole siinä mielessä. Ei siellä,
eikä
ei
monarkia
siellä,
kuningatari.
Eikä monarkia, ei siellä ole yhtä määräävää yksilöä. Ja siis en mä tiedä, miksi semmoista yhteiskuntasysteemiä sanotaan, missä kaikkien etu on yhteinen etu. Kaikki siinä pesässä toimii sen yhteisen lisääntymispanoksen eteen, ja se lisääntymispanos tietysti kanavoituu sen kuningattaren kautta. Kuningatar on se, joka lisääntyy ja jolle niin kuin, joka on sen takia tärkeä osa sitä yhteisöä, mutta ei se tosiaankaan monarkiaa siitä tee.
Joskus tämä Otto Ville Kuusinen, joka oli Terijoen hallituksen johtaja aikoina, niin hänhän oli hyvin kiinnostunut kekomuurahaisista ja muurahaisista yleensäkin, ja hän ajatteli, että siellä on tämä proletariaatin diktatuuri on parhaimmillaan, mutta nyt kun on tätä tutkittu näitä yhteiskunta-asioita, niin kyllä se itsekkyys siellä kukkii kuitenkin siellä takana.
Niin, mä luulen, että muurahaisten yhteiskuntiin on eri aikoina heijastettu erilaisia toiveita siitä, että miten se heijastaa ihmisten yhteiskuntia ja yrityksiä on monenlaisia.
Luulette sitten, että tänä päivänä me heijastetaan edelleen toiveita, jotka myöhemmin tajutaan sitten, että ei näin olekaan?
Vaikea sanoa. Sanoa, että ei pitäisi mennä inhimillistämään. Ei pitäisi ehkä ajatella muurahaisten yhteiskuntaa niin kuin ihmiskäsityksien kautta. Se on sen verran erilainen. Se on vähän niin kuin avaruuden muukalaiset muurahaiset. Se ei ole aivan tältä planeetalta.
Toi on hyvä vertaus. Meillä on seuraava soittaja, mutta kyllähän muurahaisista usein sanotaan, että ne on keksineet monia asioita. Ne viljelee maata, ne käy sotia, niillä on lypsykarjaa, niillä on orjia, niillä on lääkkeitä. Nämä on kaikki tämmöisiä vertauksia, jotka on kuitenkin niin kuin tavallaan ihmismäisiä ja meidän mielestä upeita asioita.
No joo, ja ne on upeita asioita, ja niin kuin se, että muurahaiset on keksinyt karjanhoidon ennen ihmisiä, niin se on hieno ilmiö, mutta ei se tee muuten niistä yhteiskunnista kauhean samankaltaisia, tai ei se tarkoita sitä, että me voitaisiin kaikki kopioida muurahaispesistä tai oppia sieltä hirveän paljon asioita.
Martti Keravalta, terve.
Terve.
Minkälainen muurahaisasia?
Sellainen, että käyttääkö muurahaiset tätä happoaan sen keon sateesta kastuvan pintaosan säilöntää, niin kuin naivea rehua. Ja tämä kysymys perustuu siihen, että oli tämmöinen betonipilari, jonka kyljessä oli kekomuurahaisten pesä. Sen keon yläosasta se pilari oli hävinnyt melkein kokonaan, kun sieltä alempana se oli aivan ehjä.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen.
Onko mitattu pH:ta koskaan?
pH:ta on mitattu, ja se yllättäen ei ole niin kauhean hapaan kuin mitä voisi kuvitella. Itse asiassa se mitä itselleni on tullut vastaan, niin muurahaiskeon eri kerroksien pH on ollut itse asiassa korkeampi kuin ympäröivän maaperän, eli se on ollut vähemmän hapan. Mutta sitten kun olin laittanut joskus sinne muurahaiskekoon, oli tarkoitus kerätä näitä muita hyönteisiä, mitä muurahaiskeossa asustaa, semmoisella kuppipyydyksellä, jossa oli päällä semmoinen teräsverkko, jonka läpi muurahaiset eivät mahtuisi menemään. Ja nämä pyydykset olivat 10 päivää sillä keon sisällä, niin huomattava osa näistä teräsverkoista oli syöpynyt puhki sen 10 päivän aikana. Mm. Että kyllä sillä aikamoista kemiaa välillä on siellä keossa. Ja kyllähän sieltä happoa kyllä tulee sitä muurahaiskeosta.
Mutta ei kuitenkaan mene siis niin mataliin jonnekin pH-4, jotta homeiden ja uuden kasvu loppuisi.
Se on sillä, voi mennä happamimmillaan ehkä sen 4 pintaa, mutta yleensä ne on ollut siinä 5 kieppeillä.
Ja siis muurahaisista kyllä, nämä on muistaakseni jollain mauriaisen sukuisilla lajeilla tehtyjä tutkimuksia, niin on kyllä näytetty, että työläiset, jotka hoitaa koteloita siellä pesässä, niin saattaa käyttää tätä happoa niin kuin puhdistusaineena siellä, että se ei ole pelkästään tunkeilijoita vastaan puolustautumiseen, vaan sitä voidaan käyttää niin kuin taudinaiheuttajia vastaan.
Minipainepesuri.
Joo.
Ja tavallaan näitä kotelon vaiheessa olevia jälkiläisiä, niin sen kotelon pintaa desinfioidaan sen hapon avulla. Mm. Jolloin sitä happoa tavallaan kyllä myöskin sitten sieltä höyrynä pääsee ylöspäin sieltä kekoa tulemaan.
Joo. Kiinnitti vaan se huomiota, että kun vaan se pintaosassa se oli se betoni syöpynyt, ei sieltä syvemmältä, että sitä happoa siis oli ollut vaan siinä pintaosassa.
Selvä. Kiitos Martti soitosta.
Kiitos.
Hyvät illat, jotka kerävällä. Hei.
Jännittäviä tarinoita. Täällä on tämmöinenkin kysymys tullut. Pekka kysyy, että Antti kysyy, että lenkkipolun varrella on noin 100 metrin matkalla 20 metriä rannastaan parikymmentä isoa muurahaiskekoa. Ne on tosiaan ihan niin kuin vierekkäin. En ole koskaan tavannut luonnossa niin monta kekoa noin pienellä alueella. Onko muurahaisilla yleensä reviirirajoja? Tässä on puhuttukin jo, että voiko tästä jo tietää, että tämä on niin kuin samaa jengiä kuitenkin, jos näitä on näin tiiviisti?
Joo, jos noin lähekkäin on isoja kekoja, niin on kyllä erittäin todennäköistä, että ne on samaa yhteiskuntaa.
Miten yleensä, kun tässä on puhuttu jo, että perustetaan näitä uusia kekoja, niin onko se niin kuin tavallaan semmoinen ulottumiskysymys? No ei varmaan tässä tapauksessa, mutta onko se ikään kuin sitä, että kun pitää laajentaa sitä liikkumista, kuinka pitkälle yksi muurahainen yleensä voi liikkua?
No kekomuurahaisilla mä oon mitannut semmoisia 150 metrin pituisia ravinnonhakukeikkoja kyllä.
Siis meneekö se siitä vielä takaisin?
Takaisin menee.
Sinne samaan?
Joo. Kyllä.
Eli 300 metriä?
Joo. En tiedä, tekeekö se yhden päivän aikana, mutta tämä polku vei todellakin yli 150 metrin päähän.
Se ehkä on sitten semmoinen maksimi vai mitä ajattelitte?
No yleensä ne kyllä ei mene niin kauas, että ne tulee, mitähän nyt normaali kekotiheys olisi semmoinen 30 metriä, niin tulee jo seuraava keko usein vastaan. Että jos on tarve niin kaukana käydä, niin silloin ne tekee monesti sinne uuden keon siihen lähemmäksi.
Mm. Niin, että siinä tavallaan sitten siitä taas pystytään niin kuin tavallaan laajentamaan sitä liikkuma-aluetta.
Niin, eli kyllä se tuommoinen monipesäinen yhteiskunta on niin kuin nimenomaan tehokas tapa käyttää sitä ravinnonhankinta-aluetta. Ei tule pitkiä yksittäisiä polkuja.
Mutta on se tuommoiselle pienelle kaverille aika matka tuommoinen. Onko hän ollut joku poikkeusyksilö?
Se oli ihan useamman muurahaisen polku, mikä johti sinne 150 metrin päähän.
Ja. Muurahaisilta on vielä muutama
täällä noin on viestejä vaikka kuinka paljon. Mun tässä voisin ottaa yhden viestin tästä näin. Minulla on hauska muisto muurahaisten kekseliäisyydestä. Rakensimme mökkiä kangasmaastoon, jossa oli paljon muurahaisia. Oli kuuma kesä ja pesin mieheni muun muassa rakennuspaidan joessa ja laitoin pyykit kuivumaan 2 männyn väliin viritetylle narulle. Alkuun paita oli märkä ja painava, niin hihat ulottuivat maahan asti. Kun aurinko ja vieno tuuli kuivattivat paitaa ja lähdin noutamaan sitä narulta, naru oli noussut korkeammalle ja vaidan hihat eivät enää ulottuneet maahan. Huomasin, kuinka sadat muurahaiset olivat kivenneet paitaan ja vaelsivat sitä pitkin ikään kuin hädissään sinne tänne. Sitten huomasin, että muurahaiset olivat keksineet keinon päästäkseen takaisin maahan. Olivat tehneet itsestään ikään kuin tikkaat. Muurahaiset olivat raajoistaan kiinni toinen toisissaan paidan kalvosimissa ja muut muurahaiset kulkivat jonoina näitä tikas muurahaisia pitkin maahan turvaan.
Mahtava juttu. Vähän sama juttu kuin Jouni sulla.
Joo. Kyllähän tämmöisiä tikkaita tulla varsinkin trooppisemmissa maissa on vaeltajamuurahaisia. Ne tekee tosiaan eläviä tikkaita päästäkseen erilaisten esteiden yli ja se on muurahaiset osaa sen tempun.
Mikä lie siinä paidassa sit alun perin ollut, että se on niin paljon vetänyt muurahaisia puoleensa?
Se voi olla se kosteus. Mm.
Niin joo.
Mutta hienoa, mutta siis, että meikäläisetkin muurahaiset osaavat.
Kyllä ne osaa.
Muurahaisilta alkaa olla päätöksessä. Paljon muutama minuutti enää aikaa. Etsit sä, Markus, sieltä vielä jotain pikaista viimeistä kysymystä? Aika paljon ollaan ehditty tässä ja aika paljon on jäänyt vielä puhumatta, mutta ne jäävät sitten seuraavaan muurahaisilta kertaan. Vyötärylihavuudesta on puhuttu, että sitä ei muurahaisilla ole ja mikä tämä oli, minipainepesurikin tuli tässä esille viime tingassa, että yllättäviä.
Täällä joku kirjoittaa, että kolilla on kyltti, missä lukee, että muurahaispesä 100 vuotta. Voiko se olla 100 vuotta?
Voiko se olla ennätys?
Kyllä voi olla 100 vuotta se, jos saa rauhassa elellä sillä paikalla ja sinne ei muutu olosuhteet liikaa ympärillä, niin keko voi pärjätä hyvinkin sen 100 vuotta. Ja olen kuullut kyllä sellaista keosta, mikä tulee jossakin, oliko se Rovaniemen lähellä jollakin suolla, itse asiassa olisi yhtäjaksoisesti ilmeisesti 1000 vuotta ollut. En tiedä, kuka sen sitten on käynyt sillä mittaamassa, mutta se on laskeskeltu sen niiden kerrostumien perusteella ja turpeen muodostumisen avulla ilmeisesti se on 1000 vuotta vanha. Mutta toki se on, ei ole koko pesä koko aikaa ollut yhtä aikaa asuttuna, että se on vaan heidän rakentamansa.
Yle, Radio Suomi.